Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. Президент Польщі звинуватив українців у причетності до трагедії в Гуті-Пеняцькій. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 25 лютого загинув один український військовий, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики в день здійснили 5 обстрілів позицій Збройних сил України, а з 17.30 припинили порушувати режим припинення вогню. Зокрема, в штабі вказують, що на Луганському напрямку бойовики випустили 7 мін калібру 82 мм в районі Зайцевого. В угрупованні ДНР в обстрілі центру цього селища, розташованого неподалік Горлівки, звинувачують українських військових. За даними бойовиків, пошкоджений будинок та порушене електропостачання однієї з вулиць. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 25 лютого. Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов обіцяє завершити ремонтні роботи і відновити теплопостачання Харкова до полудня 26 лютого. При цьому мерія не планує припиняти навчальний процес у школах та дитячих садках. За даними першого заступника голови ДСН з України Олега Мельчуцького, станом на 17 годину 25 лютого без централізованого теплопостачання у Харкові залишався 81 багатоквартирний будинок, 5 медичних закладів, 5 дитсадків та 4 школи у Немишлянському районі Харкова. Президент Польщі Анджей Дуда у своєму листі звинуватив українців у причетності до вбивства поляків німецьким каральним підрозділом у селі Гута-Пеняцька в лютому 44-го року. Геноцид, скоєний українським воєнним і поліцейськими на службі гітлерівського Третього рейху і українськими націоналістами, призвів до знищення близько тисячі людей, мовиться у листі Дуди, який зачитав держсекретар канцелярії президента Польщі Адам Квятковський під час заходів на вшанування трагедії в Гуті-Пеняцькій. 25 лютого на Львівщині близько 200 представників польської громади в Україні і громадяни Польщі вшанували жертву вбивства поляків у селі Гута-Пеняцька. Поминальні заходи вперше за останні роки відбулись під посиленою охороною українських силовиків. Трагедія в Гуті-Пеняцькій сталася 28 лютого 44-го року. У цьому селі були польські підпільники і радянські партизани, які вбили німецьких солдатів і втекли, а в селі залишилось мирне населення, яке було загнане в сільську церкву і спалене німецьким каральним загоном. На завершення про міжнародні новини в Ірані заарештували 3 екологів за звинуваченням у шпигунстві, повідомила судова система країни. Іранські чиновники заявили, що заарештовані активісти збирали конфіденційну інформацію для іноземних урядів під виглядом наукової та екологічної діяльності.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода», і з вами Юрій Матвійчук. В цій частині нашої програми ми поговоримо про харків'ян, які в пік морозів опинилися без опалення.
Ну, ви ж самі розумієте, в якому стані ті теплові мережі, які прокладалися ще в минулому столітті.
В якому ж стані теплові мережі в Харкові? Що стало причиною аварії на них? Яких заходів вжила місцева влада? І коли опалення повернеться в домівки харків'ян? Поговоримо про це з учасниками нашої програми. Нагадаю, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, що слухати «Ранкову свободу» можна на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, а також на території Криму на радіо «Крим Реалії». Це хвиля 105.9 FM. Дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Підписуйтесь на цей канал і телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Харкові цими вихідними сталося кілька аварій на магістральних тепломережах, внаслідок чого без теплопостачання залишилося понад 600 багатоповерхових житлових будинків, десятки шкіл, дитячих садків і лікувальних закладів, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. За словами міністра регіонального розвитку та будівництва Геннадія Зубка, під час ремонтних робіт медичні заклади і дитячий садок обігрівалися за рахунок повітряних теплових гармат, а для мешканців мікрорайонів розгорнули пункти обігріву в спортивних залах шкіл. Більш детально про ситуацію на зараз в Харкові запитаємо у кореспондента Радіо Свобода в цьому місці Анатолія Мажори. Анатолію, доброго ранку.
Добрий ранок, студія та слухачі Радіо Свобода.
Якщо можна сказати, що він добрий, сподіватимемося, що він принесе добро Харкову. Все ж таки, яка зараз ситуація в місті? Скільки будинків і об'єктів інфраструктури залишаються без обігріву?
Станом на пізній вечір неділі у медкомплексі і будинку дитини, що у житловому районі Салтівка у Харкові, запустили тепло. Про це повідомила прес-служба Харківської облдержадміністрації. За кілька годин до цього без централізованого опалення залишалися 81 житловий будинок, 5 медичних закладів та 4 школи. Це Немишлянський район Харкова. В індустріальному районі міста тепло почало надходити у квартири напередодні пізно ввечері. Комунальні служби за останні 2 доби ремонтували тепломережі у 3 різних місцях. Це четверте місце пориву комунальники визначили напередодні пізно ввечері. На тепломагістралі виникла тріщина довжиною більше 1.5 метри. За словами першого заступника Харківського міського голови Ігоря Терехова, до обіду понеділка в усі житлові будинки та установи міста почне надходити тепло. Що ж до причин пориву труб, то в мерії нарікають на їх старість. Регламентні роботи мережі не проводилися із 1973 року через брак коштів. Тобто цим трубам 45 років. Студія.
Анатолію, без опалення залишалися в ці дні низка медичних закладів, зокрема і перинатальний центр, пологовий будинок. Як там грілися пацієнти, серед яких зовсім крихітні?
Служба із надзвичайних ситуацій забезпечила ці медичні установи та дитячі будинки Харкова, які залишилися без опалення, тепловими генераторами. Вони працювали у палатах та у кімнатах, де перебували діти. Прошу далі пряму мову першого заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олега Мальчуцького.
Лікувальні заклади, дитячі садки, школи. Постійно здійснюється моніторинг температури повітря в цих приміщеннях. Поки що вона не нижче 15 градусів. В медичних закладах і в перинатальному центрі, і в пологовому будинку підтримується і 25 градусів тепла. А спрогнозувати, ну ви ж самі розумієте, в якому стані ті теплові мережі, які прокладалися ще в минулому столітті.
Напередодні ввечері я побував у обласному будинку дитини номер 3. Там 5 груп дітей, усього 59 малюків віком до 7 років. Перебувають вони у кімнатах, де й працюють надані службою з надзвичайних ситуацій теплові генератори. Прошу далі пряму мову головного лікаря обласного будинку дитини номер 3 Тамари Скульської.
У дітей температура где-то в среднем 25-23-25 градусов. Детям тепло, все необходимое есть. Подогрев воды тоже обеспечиваем электрическим путем. Очень помогли МЧСники и нам предоставили, кроме наших обогревательных приборов, которых нам достаточное количество, предоставили очень мощные нагревательные приборы, пушка называются. Они моментально обогревают помещение, и потом мы поддерживаем эту температуру.
При цьому харківська мерія не має наміру сьогодні у понеділок відмінити навчання у школах та заняття у дитячих садочках. Студія.
Анатолію, ще хотілося б уточнити, а як гріються пересічні харків'яни, як вони обігрівають своє житло?
Станом на вечір неділі 25 лютого у Харкові діяв пункт обігріву на території медичного містечка неподалік пологового будинку. У ньому будь-хто міг зігрітися або випити гарячого чаю. За інформацією служби з надзвичайних ситуацій, у разі похолодання рятівники готові були розгорнути 4 пункти обігріву на базі загальноосвітніх шкіл. Там харків'яни зможуть поїхати. поїсти та погрітися. Окрім цього, готові 6 мобільних пунктів обігріву. Студія.
Ну що ж, дякуємо, Анатолію. Це був наш колега з Харкова Анатолій Мажора. Ми говоримо про порив на тепломережах цього міста і ліквідацію цих аварій. І продовжимо розмову про це із наступним учасником нашої програми. На зв'язку з нами перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов. Вітаємо вас, пане Терехов.
Да, доброго.
Як уже повідомлялося, ви заявляли, що ремонтні роботи і відновлення теплопостачання Харкова буде завершено до полудня понеділка. Чи вдасться дотриматися цього графіка?
Я думаю, що так, нам вдасться, тому що сьогодні на цю минуту вже всі соціальна сфера у нас теплом. Це дитячі садики, це школи, це больниці. Повністю вже з теплом. Зараз йде запуск жилищної сфери, вот, поэтому ремонтні роботи на магістральній лінії заканчуються. Ми її вже будемо використовувати в качестві резервної, а по основній вже магістралі, яка в своє время була резервною, зараз вже подається повністю теплоносительним мікрорайоном.
А скільки в житловій сфері ще залишається без опалення об'єктів?
Мы заполняем уже всю теплоноситель уже подан, заполняется. Сейчас идет работа по развоздушиванию систем, там где это необходимо. Поэтому я думаю, что мы напряженно будем работать, но думаю, что где-то нам нужно время до полудня, может быть, чуть-чуть больше, для того, чтобы уже жилой фонд был запущен з теплом.
Чи витримали електричні мережі? Я так розумію, що велике навантаження пішло на них, коли харків'яни почали обігріватися електрообігрівачами.
Так, було навантаження. Хорошо сработала Харковобленерго, поэтому у нас не было особых проблем. Были созданы нами аварийные бригады, которые в случае необходимости подключались к работе. Но таких больших перепадов напряжения, которые бы повлекли за собой какие-либо последствия, у нас не было.
Чи можно уже оценить приблизно збитки від аварии и потребные кошти, витрати на відновлення?
Смотрите, еще рано об этом говорить. Почему? Потому что заканчиваются восстановительные работы. Мы потом все посчитаем и будем понимать, сколько нам пришлось потратить финансов для того, чтобы локализовать эту чрезвычайную ситуацию.
Ну, серед причин аварии называли зношеність тепломереж, так? А от ви можете пояснити, яким чином так сталося, що регламентні роботи на мережах не проводилися із 73-го року, тобто вже майже 45 років?
Смотрите, я не знаю, кто вам сказал по поводу того, что регламентные работы не проводились. Есть график регламентных работ при подготовке к зимнему периоду. Конечно, мы тщательно после локализации разберем абсолютно все ситуации, кто как где проводил регламентные работы при подготовке к осенне-зимнему периоду. Действительно, с 81 года, когда была в эксплуатацию сдана эта теплоцентраль, она была сдана в эксплуатацию, а то, что не проводились регламентные работы, мы посмотрим это, сейчас говорить об этом рано. Как заверяет меня генеральный директор Харьковтеплоэнерго, что эта магистраль была неоднократно проверена, проводились все регламентные работы с того слова. Мы посмотрим все эти журналы и все гидравлические испытания при проведении регламентных работ при подготовке к этому осенне-зимнему сезону были выполнены в полном объеме. Это его заверение, это мы проверим, посмотрим и тогда сделаем вывод.
Пане Терехов, знову ж таки, засоби масової інформації з посилання на вас повідомляють, що на заміну 10% труб для Харківводоканалу в рік знадобиться 10 мільярдів гривень. Дійсно такі великі кошти? Тобто для всіх труб це 100 мільярдів гривень?
Так, совершенно вірно. Чому? Тому що я вчора мав бесіду з директором водоканала, потому что мы общались по замене системы и теплоснабжения, и замене системы водоснабжения, и он мне озвучил цифру, что если менять в год по 10% от сетей Харьков-водоканала, то необходимо в год тратить порядка 10 миллиардов гривен.
А чи має місто такі кошти?
Ну, конечно, нет. У нас консолидированный бюджет со всей социальной сферой, со всем составляет 16 миллиардов гривен. Как мы можем 10 миллиардов гривен потратить? Это нереально.
А в чому вихід тоді реальний? Місто буде шукати?
Що ще?
Які реальні виходи місто буде шукати для цього, в цій ситуації?
Ми сьогодні працюємо з Мировим банком дуже активно, з іншими фінансовими учреждениями. Поэтому мы и так, сейчас привлекаем деньги, и в том числе в Харьковские тепловые сети, и в водоканал мы привлекаем деньги. Мы будем дальше работать для того, чтобы привлекать деньги в том числе и замены изношенного оборудования.
Що ж, дякуємо вам за інформацію і бажаємо вам успішного подолання цієї аварії, яка спіткала Харків. Нагадаю, з нами на зв'язку був перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов. Також додам, що кілька поривів на тепломережах сталися впродовж вихідних. У Харкові було без опалення, залишилися сотні будинків, десятки дитячих садочків, шкіл, лікарень. І от, як нам щойно повідомив перший заступник міського голови Харкова, соціальна інфраструктура вже відновлена, теплопостачання, і продовжується подача теплоносія у житлову сферу. Вдається Харкову подолати цю проблему, але розуміємо, що від цього не застережене жодне інше місто і взагалі яка ситуація в житлово-комунальній сфері, про це можна багато говорити і далі поговоримо з наступним учасником нашої програми, це експерт житлово-комунального господарства, колишній міський голова Гадяча Олександр Клюс. Вітаємо вас, пане Клюс, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Отже, маємо такий привід, аварія на тепломережах Харкова. Пам'ятаємо 2006 рік, аварія на тепломережах Алчевська. Тоді взагалі це було, ну, чи не такою гуманітарною катастрофою. Так, тоді не злили воду із теплоносія, порвали труби і в будинках. Ну, тобто довго була ліквідація тієї аварії. Бачимо, у Харкові більш-менш спрацювали. Але все-таки знову тепломереж. Проблема, яка фактично стосується, мабуть, більшості міст України. Але ж, певно, кожне місто підходить до вирішення цих проблем зі своїх, шукає якісь рецепти, як з цим боротися. Як би ви могли оцінити от зусилля харківської влади, зокрема мерії на чолі з Геннадієм Кернесом, щодо догляду за тепломережами і їхньої модернізації? От ми почули пана Терехова, він каже, що всі регламентні роботи, випробування проводилися нібито згідно з графіком, але от така аварія саме в пік морозів.
Ну, що я хочу сказати? Про які регламентні роботи можна говорити, коли середній вік експлуатації тепловодомереж 30-40, а то 50-60 років. А амортизаційний термін експлуатації, як ви знаєте, триває 25 років. На сьогодні у переважній більшості міст, і не тільки Харкова, влада не приділяє серйозної уваги на стан систем тепло- та водопостачання, які практично мав вже повністю вичерпали свій амортизаційний термін експлуатації. І тому ми бачимо, що майже кожен день стаємо свідками аварії на тепломережах у більшості міст України. І це при тому, що це є об'єкти життєзабезпечення міського населення. І за їхній стан, в першу чергу, несе повну відповідальність міська влада. Знаєте, мені важко зрозуміти позицію як міської виконавчої влади, в першу чергу міських голів, та й депутатів міських рад, які при формуванні міських програм соціально-економічного розвитку при жахливому стані систем тепловодопостачання не виділяють майже коштів на вирішення даної ситуації. Дуже жаль, що події в Алчевську, про яку говорили в 2006 році, нічого не навчили. І тепер сотні будинків, лікарень, дитячих закладів, не тільки в Харкові, а й в різних містах України, знаходяться без опалення, і це при 15 градусних морозах. Мабуть, уже прийшов час жителів міст, особливо обласних центрів та міст обласного значення, спитати у міських голів та депутатів, чому вони допустили таку ситуацію, А головне, що вони роблять для того, щоб подальшому вирішити цю проблему, тим більше, що кошти у міських бюджетів є. Тільки, на жаль, вони використовуються не по-господарськи.
Пане Клюс, я хотів би уточнити, дійсно ви кажете відповідальність місцевих влад, але от нам щойно Терехов назвав цифру 10 мільярдів гривень в рік, це щоб замінити лише 10-ту частину труб, якщо весь бюджет міста складає 16 мільярдів. Як тут може відповідати міська влада, якщо в них немає просто коштів на це?
Ну, я хочу сказати, в одних містах більше є коштів, в других менше. Ви знаєте, скільки на депозитах лежить в міських бюджети кошти замість того, щоб їх вкласти. Я, безумовно, з вами згоден, що в зв'язку з практичною аварійністю, станом систем теплопостачання у більшості міст України, уряд теж не повинен стояти осторонь цієї проблеми. І прийшов час розглянути на засіданні уряду дане питання і надати практичну допомогу, ну, в вигляді субсидій, з фонду регіонального розвитку, насамперед містам обласного значення. Бо одним містам, це теж зрозуміло, без допомоги уряду буде практично неможливо на протязі 2-3 років вирішити цю проблему. А кошти уряд може спільно з парламентом при бажанні знайти. Бо ми знаємо, що, дивіться, практично для рефінансування банків десь сотні мільярдів коштів знайшли, а 50 мільярдів, ми знаєте, уряд говорить, що ми виділяємо в цьому році 50 мільярдів на ремонт доріг. Я розумію, що це теж потрібне питання, але якщо не буде тепла і води, то ніхто, як люди просто не ж не можуть видержати. Чому я кажу 2-3 роки у нас час є? Та тому, що вже практично у нас країна гейзерів скоро стане. І це ж не тільки в Харкові такі ситуації.
Тобто 2-3 роки і вже такі аварії будуть
повсюдно. І буде колапс повністю всієї системи теплогазу і водопостачання всіх міст України, особливо там міст обласного значення, де більша частина людей споживає від ТЕЦ. Тепло і воду, водоканали.
Пане Клюс, а
систем 80-90%, розумієте?
80-90%. Пане Клюс, а про які тоді обсяги коштів загалом в загальнодержавних масштабах може йтися, якщо от державну якусь програму запровадити?
Ну, я думаю, що ви знаєте, це, мабуть, якщо підрахувати міста обласного значення і все, це, мабуть, виходить, що потрібен в рік виділяти на ці цілі, ну, можна ж і кошти Європейського банку реконструкції розвитку, кошти Світового банка, кошти міських бюджетів в програмі соціально-економічна, субвенції з державного бюджету. Кожен рік потрібно не менше 200 мільярдів в рік на виділяти на ці цілі на ремонт всіх тепловодомереж в Україні.
А ви от згадали, що багато коштів місцевих бюджетів на депозитах, і тут знову таки така проблема децентралізація дала змогу поповнити місцеві бюджети, і втім дуже часто неефективно використовують або просто не наважуються використовувати ці кошти, так?
Ну, я про це говорив вам.
А як
потрібно, я вже говорив, що спитати, може, і це на уряді заострити увагу, не селекторну нараду зробити, а серйозну нараду з головами міських рад міст обласного значення треба обов'язково. Це спільна вже стала проблема, бо кошти з'явилися в міських бюджетах в переважній кількості 2-3 роки тому. А тоді були дефіцити бюджету, не було таких великих коштів, які можна було вкладувати. Це останнім часом, 2-3 роки, з'явилися кошти, які можна направити на ці цілі. До цього коштів майже не було. Тому уряд теж несе повну відповідальність, хай він в стороні не стоїть, сказати, що це не моя проблема, це проблема міст. І фактично уряд формував бюджети всіх районів, міст обласного значення і не залишав практично нічого в міських бюджетах для підтримання в належному стану систем життєзабезпечення міста. Тому він хай не перекладає в повному обсязі цю проблему на міських голів і депутатів міських рад, а спільно з депутатами міських рад, з міськими голів, розробить програму підтримки цих міст обласного значення і спільно з депутатським корпусом, з міськими головами вирішить, знайде шляхи вирішення даної проблеми. А кошти, я повторюю, на сьогодні є, хай не в таких величезних розмірах, по 200 тисяч, а я кажу, але і банки треба залучити. І всі зусилля треба направити, бо нас чекає колапс, повний колапс в системі тепло-, газо- і водозабезпечення міст, особливо міст обласного значення.
Знову ж таки, про ефективність використання коштів місцевих бюджетів після децентралізації. Ми знаємо багато прикладів, що місцеві громади почали ремонтувати дороги, об'єкти соціальної інфраструктури, там школи, термомодернізувати їх. І на це також були створені спеціальні державні програми, які підтримували ці кошти. Можливо, потрібна розроблена спеціальна державна програма саме в галузі теплозабезпечення, наприклад, от магістральні ці трубопроводи, ну, якась програма, яка б сприяла місцевим бюджетам і залучити кошти, і саме цільово використовувати ці та інші кошти на ті та інші об'єкти, а держава би сприяла, ну, якимись іншими гарантіями своїми, чи не так?
Ну, безумовно, треба. Я ж говорив, що міська влада вже не має відповідної кількості грошей. Чому? Якби от перший заступник міського голови Харкова Терхов говорив, що на протязі 10 років потрібно виділяти по 10%, і ця сума буде вже по одному Харкові тільки трильйон. Безумовно, таких коштів вже ж немає. Але 10, ви розумієте, років вони не витримають. Вони просто не витримують 10 років. У нас запас, як можна якось пережити, не дивлячись на такі аварії, десь максимально, ну максимум до 5 років. І на протязі 5 років це 100% потрібно вирішити цю проблему, іначе буде біда. От ми звернули увагу, бо морози і теплотраси порвали. Але в такому же жахливому стані і водомережі. А без води ж, якщо буде тривати, то ви розумієте, ми ж нічого ж теж не можемо вирішити. Це комплексна проблема, і одночасно треба рішати питання по теплозабезпеченню і водозабезпеченню, і міняти одночасно і водомережі, і тепломережі. Тільки так можна вирішити це питання. І безумовно, з урядової підтримки, про яку я говорив, міста самі не вирішать цю проблему. Тому я кажу, що треба уряд тим повинен готувати це засідання для того, щоб розглянути це питання і комплексно підійти до вирішення даного питання спільними зусиллями як місцевої влади, так і державної підтримки.
Пане Клюс, ви ще говорили, що державна підтримка, залучення коштів Світового банку, з яким також працює Харків, як казав пан Ігор Терехов, Європейського банку. А чи можливо залучення інвесторів, можливо, навіть не тільки закордонних, українських інвесторів, чи може бути їхня якась зацікавленість в інвестиціях от таку житлово-комунальну сферу саме в комунікації?
Ну, тут, безумовно, ми ж без них теж не обійдемося. Для того ж, мабуть, і банки ж є для того, щоб фінансувати, брати кредит. Інше питання, яка може бути підтримка уряду? Він частину відсотків, яку беруть міські громади, може погашати за рахунок міського бюджету, державного бюджету. А міський бюджет, чи навпаки, буде фінансувати тіло кредиту. Розумієте? І це повинні бути кредити довготривалі. Вони не можуть бути короткі, тому що, ви розумієте, обсяг робіт величезний. Це кредити повинні бути не менше на 15 років для того, щоб міський бюджет і державний бюджет могли поетапно віддавати запозичені кошти.
Зрозуміло, дякуємо вам. Сподіваємося, що уряд разом з місцевими органами влади будуть шукати спільно шляхи виходу із ситуації і дійсно звернуть увагу, принаймні після цієї події у Харкові, коли в пік морозів частина міста залишилася без опалення, на ситуацію в житлово-комунальній сфері, зокрема на те, що 80-90% комунікації зношені і через 2-3 роки може дійсно настати колапс, якщо не ремонтувати і не звернути на це увагу. З нами на зв'язку був колишній міський голова Гадяча, експерт з питань житлово-комунального господарства Олександр Клюс. Також ми говорили з заступником міського голови Харкова Ігорем Тереховим про хід відновлювальних робіт на ділянках аварії, що сталися на теплотрасах Харкова. Сподіватимемося, що згідно з графіком, як і планується до сьогоднішнього полудня, теплопостачання Харкова повністю буде відновлено. Це «Ранкова свобода», в її студії Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами, ще почуємося і побачимось.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. На админгранице с Крымом готовится ко дню сопротивления оккупации. В Стамбуле крымские татары пикетировали консульство России. В Крыму сняли документальный фильм о судьбе Воронцовского дворца. Сейчас подробнее. В день сопротивления оккупации Крыма в Геническом районе Херсонской области запланирован ряд патриотических акций. Так, вблизи админграницы готовят автопробег, а в центре Геническая – митинг, выставку политических плакатов и фотовыставку. Об этом Крымреалии рассказали в Генической райгосадминистрации. В Украине дату 26 февраля предлагают провозгласить Днем сопротивления Крыма российской оккупации. В этот день, в 2014 году, перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». Крымреалии в день сопротивления оккупации проведут телемарафон «4 года сопротивления». В Стамбуле накануне прошел протестный пикет. Жители города и представители крымско-татарской диаспоры из 15 различных городов и провинций Турции, США и Румынии выразили свое недовольство российской аннексией Крыма. Пришедшие на акцию возложили черный венок к зданию консульства России в Стамбуле как символ протеста и несогласия, сообщает корреспондент Крымреалии. Участники акции скандировали: «Фашистская Россия вон из Крыма», «Крым станет кладбищем для оккупантов», «Крым был и останется тюркским», и «Крымские татары – истинные хозяева Крыма».
Я сьогодні прийшла для того, щоб підтримати наших братів татар. Крим – це Україна, ми одна держава, ми одна країна, ми один народ.
Эти акции стали традиционными для крымско-татарской диаспоры Турции с момента российской аннексии Крыма. В Запорожье к охране общественного порядка во время крестного хода, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата, привлекли 369 правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления нацполиции в регионе.
369 человек было, из которых 50 – это нацгвардия, все остальное – это сотрудники полиции.
В ведомстве заявили, что правонарушений во время шествия не было зафиксировано. Также на мероприятии были представители миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они свое присутствие не комментировали. В Крыму сняли документальный фильм «О чем молчат львы», в основе которого воспоминания старшего научного сотрудника Воронцовского дворца-музея Степана Щеколдина. Четырехсерийная кинолента снята в жанре документальной драмы. Она повествует о периоде жизни полуострова во время немецкой оккупации. Об этом в эфире «Радио Спутник» в Крыму рассказал режиссер и продюсер картины Григорий Илугдин. Картину снимали в разных уголках полуострова, используя архивные материалы, в том числе фотографии и кинохронику. Роль Степана Щеколдина в фильме сыграл севастопольский актер Юрий Пимкин. На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане погасили олимпийский огонь. Как передает российская служба «Радио Свобода», спортсменам из России не разрешили пронести свой флаг. Как и на церемонии открытия игр, они прошли под нейтральным. Сборную России ранее отстранили от Олимпиады из-за допингового скандала на Олимпиаде в Сочи. Во время Олимпиады в Южной Корее запрещенные вещества нашли в пробах керлингиста Александра Крушельницкого и бобслейстки Надежды Сергеевой. Норвегия стала победителем неофициального общекомандного зачета зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Норвежские спортсмены на Олимпиаде завоевали 39 медалей, 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. Украина же завоевала одну медаль и оказалась на 21 месте зачета. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до минус 3 градусов, обещают синоптики, переменную облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки будет минус 4-6. Керченская переправа может остановиться из-за ухудшения погоды, а все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! Здравствуй, Украина! Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Сегодня 26 февраля. 26 февраля – день крымского сопротивления. Сегодня, естественно, много наших эфиров будут посвящены именно этой дате, этой теме. Мы будем разбирать, мы будем поднимать, я не знаю, летописные страницы того, что произошло 4 года назад в этот самый день. А в этот самый день в Симферополе прошли очень масштабные массовые акции. Некоторые участники митинга возле Верховной Рады Крыма, причем исключительно выражавшие проукраинскую позицию, сейчас за решеткой. Хотя даже если исходить из российской логики так называемого присоединения, 26 февраля 2014 года Крым находился в правовом поле Украины, а значит, как можно судить активистов по российским законам? Почему 26 февраля 2014 года подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов называет днем сопротивления киевскому режиму? Почему оккупационные власти полуострова героизируют российских участников митинга под стенами Верховной Рады Крыма? О чем вспоминают участники митинга за территориальную целостность Украины? Обо всем этом поговорим с вами в течение ближайших 25 минут. Я напоминаю также номера телефонов для наших радиослушателей. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатные. 044 490 2905. Это телефон для звонков с материковой части Украины. Также у нас есть трансляция в Фейсбуке и Ютубе. Пишите туда свои комментарии. А мы начинаем с сюжета.
Тема дня. Крым в центре внимания.
В медали за возвращение Крыма, учрежденной Министерством обороны России, указана дата – 20 февраля 2014 года. Эту же дату признал началом временной оккупации Крыма и украинский парламент. Для Украины это был день расстрела Небесной Сотни. Страной на тот момент руководил президент Виктор Янукович. В ночь на 23 февраля Янукович бежал в Россию. В этот день в Севастополе прошел многотысячный митинг.
Если не будет вашей поддержки, или завтра дрогнет любой из нас, то послезавтра к нам придут огненные улицы Киева. Вы хотите это?
Участники митинга объявили, Севастополь больше не будет перечислять деньги в украинский бюджет, а руководить городом теперь будет так называемый народный мэр Алексей Чалый, бизнесмен с российским паспортом. Еще в 2013-м Чалый скупил несколько севастопольских интернет-ресурсов. Также он владелец телеканала «Независимое телевидение Севастополя». Будущего героя так называемой «Русской весны» представили участникам митинга как коренного и хорошо известного севастопольца.
Такого вызова, пожалуй, Севастополь не встречал, начиная с 91-го года, может быть, раньше. Сегодня наступление нашего врага идет по двум основным фронтам. Первый фронт физический. Погромы, уголовные преследования. Второй идеологический. Нас загоняют в рамки людей второго сорта, которым будет запрещено иметь то самое право на историю и русский язык, которое мы имеем по определению, по праву своего рождения.
На митинге присутствовали и представители официальной власти. Глава Севастопольской городской администрации Владимир Яцуба заявил, что поддерживает севастопольцев, но Чалова предложил назначить, как и полагается, на сессии.
Севастополь – самый спокойный город на Украине. Я вас убедительно прошу, провокаторов всегда было много, и одних, и других. У нас единая с вами позиция. Город Севастополь единый. Не делитесь на политические партии. Не делитесь по национальностям. Не делитесь, кто откуда приехал. Потому что если мы начнем делиться, это плохо кончится. И прольется кровь. Запомните, что я сказал. Нельзя разделить Севастополь и Украину.
Митингующие не поддержали идею избрать новую власть легитимно. И уже на следующий день у входа в городскую администрацию Севастополя вывесили российский флаг. Яцуба подал в отставку. 25 февраля группа пророссийских активистов провела акцию у здания Верховной Рады Крыма. Митингующие объявили об отказе подчиняться центральной власти и требовали принять документ о разграничении полномочий между Крымом и материковой Украиной.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания. 26 февраля. Сегодня вспоминаем события 4-летней давности, потому что, ну, не зря они называются, по крайней мере, днем крымского сопротивления. Самые большие массовые акции в тот день происходили, и сегодня мы будем говорить в течение ближайших вот уже 20 минут, в том числе с непосредственными участниками этих акций. Я лишь напомню для наших радиослушателей номера телефонов, по которым вы можете дозвониться в прямой эфир. 8 800 10 06 926 – это номер для крымчан, 044 490 29 05 – это номер для жителей материковой части Украины, для крымчан звонки бесплатные, для звонков на номер 044-490-2905, стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. Ну и начинаем разбирать, начинаем вспоминать, начинаем подводить какие-то итоги. Я не знаю, может, по прошествии 4 лет, а это уже 1416 дней, какие-то события стали более понятными. Да? С нами на связи сейчас Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Добрый день, слышно ли меня?
Да, вітаю вас всіх і прошу не дуже звертайте уваги на мій голос. Я трошки простужений, але буду з вами спілкуватися, прошу.
В вашому случаї, понятно, що независимо від состояния, я не знаю, вашого здоров'я, извините, що вынужден за вас так висказуватися, или там от каких-то планов, да, є задачі, які на вас положив в тому числі Меджліс кримсько-татарського народу. От вспоминая события 26 февраля, какие сейчас ваши выводы, да, что, каким выводом, возможно, вы пришли по прошествии 4 лет от этой, ну, для кого-то даже трагической даты?
Ну, ми дійсно не лише згадуємо те, що було 4 роки тому, але ми, аналізуючи і зробивши ті чи інші свої висновки, ми йдемо далі, намагаючись ситуацію повернути таким чином, аби цілі, які ми всі декларуємо, тобто відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом, відбулося якомога скоріше. Отже, ми сьогодні говоримо про те, що події 4-річної давнини свідчать про те, що у будь-якій справі, і особливо, коли мова йде про захист територіальної цілісності держави, намагання громадянського суспільства мають спиратися на повне функціонування державної влади. 4 роки тому, 26 лютого, громадянське суспільство Криму своє завдання виконало в повній мірі. Ми, зібравшись за закликом Меджлісу кримсько-татарського народу, мешканці Криму різних національностей, кримські татари, українці, етнічні, росіяни, там були люди, скоріше всього, інших національностей, ми не дали можливості Путіну, ФСБ, Росії в цілому спробувати створити таку видимість того, що, мовляв, Верховна Рада Криму зібралася добровільно, прийняла рішення щодо відторгнення від України і приєднання до Росії, громадянське суспільство Криму тоді не дало можливість Путіну створити таку гібридну картинку, щоб переконати світ, мовляв, кримські люди самі захотіли. І ввечері, після того, як вже мітинг завершився, мали би свої повні повноваження вступити всі інші державні органи влади і управління, починаючи від правоохоронців і завершуючи місцевою виконавчою владою. Цього не сталося, і тому так легко російські спецслужби вони зробили захоплення цих приміщень, і тому так легко вони взяли під контроль весь Крим. Я зараз говорю про це, щоб перейти на сьогоднішню нашу дійсність. Сьогодні повернення Криму під контроль України, воно залежить від ефективності, міцності і від такої, ну, дуже керованості єдиної власне української держави по всіх напрямках. І тому маємо укріплювати українську державу, аби скоріше повернути Крим.
Хорошо, можна я вернусь к одному із ваших тезисів, то есть для чего, по-вашему, да, собирался митинг пророссийски настроенных граждан, причем это были далеко не только граждане Украины, как мы уже знаем, уже есть в том числе показания о том, что среди митингующих были также переодеты солдаты, я не знаю, военнослужащие Российской Федерации, и тем не менее, первая задача 26 февраля не допустить появления картинки о том, что якобы присоединение, аннексия, оккупация Крыма соответствует выражениям граждан Крыма. Я правильно понимаю?
Ви там оговорилися, для державний, проукраїнський мітинг зібрався для того, щоб не дати Константинову і його команді, власне, тих людей, які від страху покарання за свої злочини, які вони здійснювали от ті роки, там, 12-13, таких людей в Криму було не так багато. І ті люди, вони кидалися в різні такі авантюри задля того, щоб уникнути своєї відповідальності. І в цей же час, ми ж більше стали обізнаними через деякий час, тоді ми не все знали, хоча десь усвідомлювали, десь відчували. Тепер ми знаємо про те, що рішення про захоплення Криму, якщо вірити свідченню самого Путіна, він прийняв в ніч з 22 на 23 лютого. Отже, не знаючи про це рішення, ми відчували, що, і ми це робилося на наших глазах, що в Криму нарощуються дії, які можуть ускладнити ситуацію, оскільки Константинові і інші виходили з того, що треба звертатися за допомогою до Росії. І тому мітинг, дійсно, він зібравшися, він не дав можливість реалізації такого плану нібито добровольного приєднання Криму до Росії. І Путін був змушений на очах у всього світу, він був змушений задіяти інший для Росії набагато гірший варіант розвитку подій. Він прийняв рішення щодо військового вторгнення, і саме це рішення стане тим, яким доб'є Росію в той час, коли вже міжнародна спільнота зможе добитися повної ізоляції Росії. Це рішення, яке прийняв Путін, воно буде покладено в основу міжнародного трибуналу над російськими керівниками, власне, над Росією. І цього добилися мирні мешканці Криму на мітингу 26 лютого 2014 року.
Я напомню нашим радіослушателям хронологію событий. Итак, 26 февраля огромный митинг в Симферополе, а уже 27 в 4 часа 30 утра 120 российских солдат. В основном это были военнослужащие 45-го отдельного полка спецназначения ВДВ Вооруженных сил Российской Федерации. Они же потом стали ударным ядром и основными исполнителями захвата органов местной власти и на востоке Украины. Так вот, эти солдаты, эти военнослужащие, без знаков различия захватили здание правительства и Верховного Совета Крыма. Там под дулами российских автоматов было провозглашено марионеточное правительство. Господин Чубаров, правильно я понимаю, что если бы не собрался настолько масштабный проукраинский митинг 26 февраля, то не понадобилось бы вот привлекать эти 120 солдат, не надо было бы уже совсем показывать, что это военизированный захват. Задача была исходно у россиян показать добровольность или якобы добровольность аннексии.
Ну, зрозуміло, що російські військові все одно були б задіяні в саме такий масштабний спосіб. І вони вже були, практично розгорталися по всьому Кримову, оскільки військові гарнізони Чорноморського флоту Російської Федерації, який перебував на Кримському півострові законно, ну, наскільки законними були ці домовленості між Україною і Росією, тобто війська все одно було б задіяні, але це робилося б відкрито під браурні марші, реляції, що, мовляв, депутати Криму зібралися, прийняли історичне рішення. В Росії або в Радянському Союзі, а Росія є правоприємником Радянського Союзу в таких найцинічних, брутальних таких справах, таке відбувалося, як кажуть російською мовою, сплошь і рядом. Це згадайте, як це було в Балтійських країнах, як заходили російські війська в інші країни. І все при цьому посилалося нібито або на бажання трудящихся, або на рішення на тодішній час законних органів влади. Зрозуміло, що Криму не було і не знайшлося потім кількість депутатів, яка б давала б законність рішенню, тобто не було кворуму. Да, якщо б і був би кворум, це рішення було б абсолютно незаконним, оскільки воно протирічило б всьому національному законодавстві України, бо не передбачалося таких механізмів, таких способів вирішення територіальних проблем. Воно б протирічило і протирічить міжнародному праву. Але головне, що Путін би показував цю картинку, говорив би, бачите, вони самі захотіли. От цього ми йому не дали, і він задіяв військовий шлях, який шокував весь світ. І тепер, що би не говорив Путін, він розпочав видимі такі кроки по захопленню Криму, вони були абсолютно беззаконними і абсолютно проти такими лежними міжнародному праву.
Останьтесь, пожалуйста, на линии. У нас есть звонок. Мы сейчас послушаем нашего радиослушателя. Вероятно, у него есть вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос нашему гостю эфира Рифату Чубарову.
Житель Крыма, Симферополь.
Прошу вас. Только отойдите от приемника, он вам мешать будет.
Да, я сейчас буду говорить так, чтобы не слышать. Это самое. Вы знаете что? Уже 26 числа, да, уже 26 числа у нас уже здесь назревало такое, что все люди были напуганы. Напуганы всем. Очень сильно.
И что?
И вы знаете что? Все люди не хотели сценария, который произошел в Киеве. А вот такие товарищи, как этот Чубаров, провокатор, тот хотел крови.
Да, я вас понял, спасибо. Итого, Рифат Ага, скажите, пожалуйста, прокомментируйте впечатление нашего позвонившего радиослушателя. Первое, все были напуганы, а второе, вас даже назвали почему-то провокатором.
Ні, ну шкода, що ви його прервали. Треба було, щоб він виговорився, бо може бути така думка. Ну, дивіться, ну всі були налякані. Зрозуміло, що всі думали про майбутнє, що ж буде в Криму, в Україні, бо було видно і внаслідок тих подій, які відбувалися по всій Україні, і зокрема тут, і особливо тут, в Києві, на Майдані Незалежності, у подавляючій більшості українського суспільства, включаючи кримських людей, було, знаєте, вже таке очікування, що нарешті відбудуться корінні зміни, бо хай цей товариш, як він сказав, я думаю, що він зараз нас слухає, хай він згадає, наскільки для всіх набридла та влада, яку підтримували от, такі, як цей товариш, для Криму це були так звані макеївські, донецькі, наскільки та влада була ну, віддалена від людей, наскільки гнобився бізнес і все таке інше. Українське суспільство тоді стало для того, щоб змусити владу ну, відповідати тим очікуванням, якими живе українське суспільство. Я не буду так далеко заходити. Зрозуміло, що були такі в Криму, що були налякані. Ну чого б не боятися Константинову з його більше ніж 200 мільйонами доларів боргу, які він на той момент мав перед банками, державними установами, один із таких дуже великих аферистів, і про це всі знають Криму. Зрозуміло, що були налякані такі, як Іоффе, Донечі. Якщо б було б по-іншому, цей товариш би, можливо, сказав би, що там Рефат собі видумує, то хай він погляне на те, хто сьогодні керує за допомогою Москви, хто сьогодні керує Кримом, і які наслідки їхнього керування. Тому тут треба сказати чесно і собі, ну, і визнати це, що які би настрої не були в Криму, подавляюча більшість настроїв – це була надія на зміну на краще. І ці настрої не були пов'язані з тим, що зараз Путін введе війська і окупує Крим. І ці настрої були пов'язані з тим, що нарешті буде відбудовуватися збалансована система управління. І ми про це говорили 23 лютого, в неділю, на такому величкому мітингу, що проходив на центральній площі міста Сімферополя. І цей товариш, може, згадає, що ми говорили, що нарешті в Криму не буде монополії жодної політичної партії, не буде монополії жодної етнічної спільноти, що ми, кримські татари, українці, росіяни, будемо разом на рівних відповідати за майбутнє Криму. Це були відкриті і такі, знаєте, масовані меседжі всьому Кримову. Але саме такі меседжі, коли ми всі рівні, вони не подобалися Константиновим і іншим, і а тут вже і Путін для себе вирішив, що нарешті настав такий час, коли він може прибрати Крим і взяти під контроль всю Україну. Путін, як справжній бандит, він дочекався, коли Україна була знесилена, ну, вона була безсильна, вона виходила з величайшого протистояння на Майдані, як справжній бандит. Він наніс удар найближчому своєму сусідові в той момент, коли він потребував допомоги. Так роблять бандити. І тому кінець Путіна, Росії, він буде такий, який буває у бандитів. Крим повернеться під контроль України. І цей товариш, який зараз нам телефонував, якщо він не здійснив жодного злочину за часи окупації, він далі буде жити в Криму разом з нами, він буде мати іншу думку, і це буде нормально, якщо він не здійснив жодного злочину.
Последний твой вопрос. Вы сказали, что гражданское общество 26 февраля сделало свой, выполнило свою задачу, то есть показало, что никакой массированной народной поддержки идеи оккупации, идеи аннексии не существует. Но не сработала потом уже официальная, я не знаю, государственная машина Украины, где вы сказали, могли бы сработать силовики и так далее, и так далее. Но мы также знаем, что ну, там, меньше четверти солдат и офицеров вооруженных сил Украины вышли на материк. То есть огромное количество людей, которые ну, просто остались в Крыму и не оказались верными присяге. Возможно ли было для Украины тогда вот, защитить, я не знаю, включиться официальными какими-то государственными механизмами?
У нас був деякий час, можливо, він був не такий довгий, як хотілося б. 27-го о 4-й ранку ці люди в масках, так звані невідомі, з великою купою сучасної стрілкової зброї, вони захопили приміщення Верховної Ради і Ради міністрів Криму. І от 27-го цілий день, і, як на мене, ще 28-го десь до вечора, поки вже широко не стали блокуватися аеродром, аеропорти, військові гарнізони, десь от півтори доби у правоохоронних органів України були всі можливості. Як на мене.
Тобто можливості були. Извините, я вынужден вас прервать, потому что время нашего эфира ограничено. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на связи. Я напоминаю, это радио Крым Реалии. Наш эфир продолжается. Меня зовут Павел Новиков. До скорой встречи.
Новости в эфире радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главный к этому часу. Митинг ко дню сопротивления оккупации Крыма из-за морозов не отменяют. На марш Немцова в Москве выходили Собчак, Явлинский, Навальный. Грифоны с Митридатской лестницы в Керчи переданы в городскую лапидарию. Сейчас подробнее. Организаторы митинга солидарности, запланированного на сегодня в Киеве, призывают украинцев поддержать это мероприятие в поддержку территориальной целостности Украины и деоккупации Крыма, несмотря на сильные морозы. Совместное заявление об этом сделали Меджлис крымско-татарского народа и ряд общественных организаций. По словам главы Меджлиса Рифата Чубарова, организаторы сделают все, чтобы ход митинга был динамичным и не отягощенным множеством длинных и одинаковых выступлений. По данным синоптиков, в начале недели в Киеве ожидается до -17, -22. В Украине дату 26 февраля предлагают провозгласить днем сопротивления Крыма российской оккупации. Крымчанка Эльмаз Акимова, которая вышла на одиночный пикет против реконструкции ханского дворца в Бахчисарае российскими специалистами, подают жалобы на провокаторов. Неизвестные люди разорвали ее плакаты во время пикета. Об этом сообщает объединение «Крымская солидарность» в Фейсбуке. В объединении опровергают информацию о задержании Акимовой. Российские правоохранители в Крыму в открытых источниках информацию не комментируют. Накануне в Москве состоялось шествие памяти Бориса Немцова, убитого 3 года назад. Туда пришли политики Ксения Собчак, Григорий Явлинский и Алексей Навальный. Активисты требовали найти заказчиков преступления. Полиция изымала у них плакаты с надписями «Путин, хватит врать и воевать, я против аннексии Крыма», передает русская служба «Радио Свобода».
Я считаю, что он был настоящий патриот России. Если бы у нас страну руководили такие, как он, у нас была бы нормальная европейская страна, в которой жили бы свободные, независимые люди.
По информации активистов, на акцию памяти Немцова пришло более 7 тысяч человек. Грифоны с пролетов Большой Митридатской лестницы в Керчи доставлены в лапидарию Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник. Об этом сообщает местный сайт kerch.com. Вместо старых грифонов, без которых керчане уже не представляют лестницу, займут новые скульптуры, цитирует СМИ сообщение заповедника. Демонтировали статуи рабочей фирмы «Меандр». По словам смотрителя лапидария Нины Кучеревской, грифонов могут не вернуть на старое место. Сегодня в Крыму днем до -3 градусов, переменная облачность, в районе Чангара и Новоалексеевки -4,6. Керченская переправа может остановиться из-за ухудшения погоды, а все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право звонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Еще раз напоминаю, 8 800 10 06 926. Звонки сюда бесплатны. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Сегодня 26 февраля. По сути, у нас в утреннем эфире такая монотема, говоря украинским, ну, родийным профессиональным языком. Обсуждаем все детали. Вот события 26 февраля мы вроде как более или менее разобрали, но у этих событий были последствия. Кроме того, что 27 числа в 4 часа 30 минут утра произошел силовой захват зданий Совета Министров и Верховной Рады Крыма, для многих участников митингов 26 февраля судьба... Ну, потом, скажем так, принесла проблемы, в том числе с российским законодательством. Хотя даже по российским законам, насколько я понимаю, 26 февраля – это день, когда Крым полностью входил в украинское правовое поле. Такие акции в Украине не запрещены. Так вот вопрос, почему Россия преследует людей, которые тогда даже не были ее гражданами, хоть как ни относись к процессу аннексии. Итак, дело 26 февраля. Это вопрос, который мы будем с вами обсуждать в течение ближайших 20 минут. Но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Около 10 тысяч крымских татар и других проукраинских активистов собрались 26 февраля 2014 года под стенами Верховной Рады Крыма. Они намеревались помешать крымским депутатам принять законопроекты, которые угрожали территориальной целостности Украины. Митингующим противостояли пророссийские активисты и казаки, которые также собрались в этот день у здания парламента. Протестующих разделял кордон милиции, однако время от времени между ними происходили столкновения. В этом году подконтрольные Кремлю власти Крыма наградили посмертно пророссийских активистов Валентину Корневу и Игоря Песнова, которые в тот день погибли в давке. В 2015 году подконтрольная России прокуратура Крыма начала преследование крымско-татарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге. Самым громким стало задержание замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза. Его обвинили в организации массовых беспорядков. Среди других задержанных Али Асанов, Мустафа Дигерменджи, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов и Эскендер Нибиев. Правозащитный центр «Мемориал» признал Чайгоза политзаключенным, назвав дела против всех участников митинга политически мотивированными. В Симферопольском СИЗО он пробыл более 2 лет. В сентябре прошлого года Чайгоза приговорили к 8 годам лишения свободы. 25 октября 2017-го российские власти передали Чайгоза турецким властям. Из Анкары Чайгоз выехал в Киев. По неофициальной информации о передаче заключенного Украине договаривались президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Помимо Чайгоза, суд вынес приговор еще 2 фигурантам дела 26 февраля. Талят Юнусов и Эскендер Нибиев пошли на сделку со следствием и признали вину с условием, что их показания не будут служить доказательством в делах других активистов. В отношении остальных фигурантов дела до сих пор продолжаются судебные разбирательства.
Крым в центре внимания.
Итак, 4 года прошло с той даты 26 февраля 2014 года. По некоторым участникам митингов 26 февраля дела до сих пор идут. Сейчас эти все детали будем обсуждать, в том числе с вами, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, телефон 8 800 10 06 926. Это для звонков с Крымского полуострова. И 044 490 2905. Это для звонков с материковой части Украины. У нас в гостях Николай Полозов, российский адвокат. Здравствуйте, спасибо, что пришли.
Доброе утро.
Скажите, вот ваше впечатление, само появление дела 26 февраля, когда даже по российскому законодательству и по, там, не знаю, как, вот неважно, да, как относиться к так называемому присоединению Крыма, но все равно 26 февраля Крым – это украинское правовое поле. Почему это дело вообще возникло? Это была месть?
Ну, безусловно, это была месть. Дело имеет политический характер. Фактически, несмотря на то, что буквально на следующий день после событий уже российские военнослужащие захватили основные административные здания в Крыму. Дело было возбуждено лишь спустя несколько месяцев. Это было обусловлено тем, что российские власти надеялись, что им удастся договориться с лидерами крымско-татарского народа. А когда они поняли, что никаких договоренностей не будет, что крымские татары, что Украина никогда не примут оккупацию Крыма, то в качестве мести было это дело возбуждено, были привлечены исключительно крымские татары, несмотря на то, что в этом митинге принимали участие граждане Украины абсолютно разных национальностей.
Хорошо, то есть это не просто месть, а еще и месть по национальному признаку, да?
Именно так.
То есть те дела, которые, те приговоры, которые уже вынесены, в том числе там приговоры Ахтемовичу и Гозу, да, это вопрос того, что надеялись договориться. Я помню из, ну, из новостной ленты, из телевизионных трансляций, когда был даже звонок, телефонный звонок Владимира Путина, президента Российской Федерации, и Мустафы Джемилева, лидера крымско-татарского народа, и там, вот если я правильно помню события четырехлетней давности, да, то там была фраза, сказанная Джемилевым, просто уберите свои войска из Крыма. То есть вот это была точка невозврата, по-вашему?
Да, именно так. Когда Кремль понял, что крымские татары не торгуют своей родиной, ответом была естественная реакция Кремля, это репрессии. И здесь можно констатировать, что, конечно, это дело абсолютно дискриминационно по расовому признаку, по национальному. Несмотря на то, что в ходе суда было установлено, что пострадали не только сторонники Аксенова, сторонники русского единства, сторонники присоединения Крыма, но и крымские татары, потерпевшими были только так называемые ополченцы, а по сути боевики Аксенова, которые еще за день до того, 25 февраля, осуществляли попытку захвата Верховной Рады Автономной Республики Крым. Об этом мало кто говорит, но они водрузили российский флаг, они попытались ворваться в здание, и фактически действия российских приверженцев были потом экстраполированы на действия крымских татар, которые вообще не совершали ничего подобного.
Хорошо, для крымско-татарского народа есть вообще одна, вот они это часто даже вслух произносят, да, что сопротивление должно быть ненасильственным, да, вот такие продолжения идеи, ну, простите, Ганди даже, да, то есть вот такой гандизм. И тем не менее, хоть они и действуют ненасильственно, во-первых, они признаны зачинщиками, да, организаторами, Ахтемчигос признан организатором вот этих самых так называемых беспорядков, получил срок, потом, да, этот сложный обмен или, там, скажем, переправка в Анкару. Вопрос, почему сейчас, вот спустя 4 года, назначенные Россией руководители Крыма пытаются героизировать тех, кто пострадал с той стороны? Ну, то есть пострадали с двух сторон, да, можно было просто забыть, но нет, награждают медалями.
Это своего рода мифотворчество, когда собственные преступления необходимо покрыть такой патиной, позолотой героизации. На самом деле, из материалов дела абсолютно не следует, что и Корнева, и Постной погибли непосредственно в результате этого митинга. Мало того, муж этой женщины заявил, что он считает, что вообще ее забили битами, вот эти вот пророссийские митингующие, которые приехали из Севастополя. А из Севастополя, на секундочку, приехали люди военные. Из материалов дела также следует, что в этих событиях принимала участие частная военная компания, которая вот сейчас в Сирии кладет там своих бойцов за нефтяные заводы. Вот эти люди в 2014 году, в феврале, осуществляли захват Крыма и убивали граждан Украины. Что касается Постного, то вообще неизвестно, откуда этот молодой человек взялся, и существует достаточно серьезная версия, что он был убит в другом месте, а его туда просто подбросили. Поэтому, на мой взгляд, вот эта попытка крымских властей нынешних героизировать погибших, это, во-первых, попытка нажить себе политические очки на этом, а во-вторых, попытаться скрыть свои собственные преступления.
Хорошо, с точки зрения вот работы адвоката, да, можете, ну, я не знаю, какие-то итоги подвести, как вам было работать с делами, с делом 26 февраля?
Ну, конечно, работа в Крыму, защита прав человека в Крыму идет через совершенно тяжелое гигантское сопротивление. И для нас была задача не столько в этом процессе попытаться его выиграть, потому что мы понимаем, что у шулеров невозможно выиграть, сколько вытянуть из всех этих фигурантов максимальное количество информации для того, чтобы в последующем эта информация использовалась и в Европейском суде по правам человека, и в Международном суде ООН, и в последующем международном уголовном деле, которое, безусловно, будет. И на основе этих показаний сажать на скамье подсудимых в Гаагу всех, кто причастен к этому преступлению.
С нами на связи Ахтем Чиго, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем, здравствуйте, слышно ли меня?
Да, здравствуйте.
Скажите, вот Рифат Чубаров, который с нами был на связи вот совсем недавно, сказал, что украинское гражданское общество, да, крымско-татарские активисты, активисты разных национальностей, но с проукраинской позиции, свою задачу 26-го февраля выполнили, потому что показали отсутствие всенародной так называемой поддержки вот этой самой аннексии. Но не сработало украинское государство. Вы по прошествии 4 лет, по прошествии огромного времени в СИЗО, как оцениваете события 26 числа и дело, в котором вы были, собственно говоря, обвиняемым?
В общем-то, я в 2014 году еще говорил, приводя в пример последние выборы в Крыму, когда пророссийские силы, сгруппировавшись, шли в Верховный Совет Крыма, в Верховную Раду Украины. И вот тот миф, который насаждался обществу Украины этими заинтересованными пророссийскими политиками здесь, в Украине, что вот настроения там пророссийские очень мощны в Крыму, говорили цифры. Например, в Крым объединенное вот это вот русское единство с русским блоком, с русской общиной Крыма набрало 1,1 сотых% в Украину при выборах. А в Крым всего лишь они с трудом прошли 3% барьер и взяли 4 депутата. О чем это говорило? О том, что на самом деле гражданское общество в Крыму уже свои симпатии определяло по другим принципам, не как в 90-х. И да, действительно, Советский Союз хотела там определенная часть, но это вот как раз-таки небольшая часть. Что касается 26 числа, да, вот исходя из этого, многие проявили пассивность в развитии этого вот такого сценария, значит, куда-то в гавань уходить. Но это тоже позиция. Что касается активной части, не только 26-го, все последующие дни, когда десятками тысяч выходили на дорогу и показывали протест женщины, дети, мужчины, старики, протест этим тысячам колонн боевой техники. И сегодня этот протест идет. Поэтому на самом деле государство Украина в лице особенно местной власти Крыма, они же, их не нужно было формировать, как в Киеве. Они должны были выполнять свои обязанности, свой долг. Это головы советов, головы райсоветов, там, тот же Могилев, который просто, скажем так, своим отстранением на последнем этапе, самоустранением, способствовал оккупации. А до 26 числа был очень активный борец против Евромайдана и евроинтеграционных вопросов. И вся его команда. Кроме того, кто референдум помогал организовывать? Головы советов. 2 крымских татарина на тот период были головами, один мэром Белогорска, другой главой районного совета Бахчисарая, где не было, не участвовала официальная власть в формировании участковых комиссий и так далее. На этом,
ну, то есть не участвовали в этом самом референдуме. Можете, пожалуйста, остаться на линии? У нас есть мнение крымского политолога, директора Центра музея Тавриды Андрея Мальгина. Он присутствовал во время событий под крымским парламентом, он поддерживал российские митинги. Вот почему, по его мнению, на скамье подсудимых оказались только крымские татары. Давайте услышим.
Мнение.
Я хорошо помню, как организовывались эти события. Константинов, будучи председателем Верховного Совета, назначил сессию. Сессия Верховного Совета была назначена, если я не ошибаюсь, где-то на 14 часов, то есть на 2 часа. И для поддержки депутатов, которые должны были тогда вынести определенные решения, а эти решения, это было решение о непризнании государственного переворота в Киеве. Вот этих людей, которые собирались поддерживать начало сессии, они были приглашены партией «Русское единство» на 12 часов дня. Но когда они стали собираться на площади, фактически площадь уже была к этому моменту занята сотрудниками Меджлиса, которые начали собираться на этой площади с 9 часов дня. Это говорит о том, что Меджлис готовился к этим событиям заранее, в то время как партия «Русское единство» не видела опасности, которая могла бы исходить от их оппонентов, их противников. Поэтому мне кажется, что организаторами, скорее, этих столкновений, именно как столкновений, выступили сторонники Меджлиса. К силовым столкновениям сторонники Меджлиса были готовы, а сторонники «Русского единства» нет.
Мнение.
Ну, вот такое мнение высказал один из непосредственных участников. Ахтем, можете прокомментировать? Мы уже до вашего включения говорили о том, что крымско-татарский народ все время, даже артикулирует это и отдельно заявляет, что сопротивление исключительно ненасильственное. Вот сейчас вас Меджлис обвиняют в организации подготовленности и готовности к столкновениям. Прошу.
Когда вы зовете или берете комментарии у так называемых политологов, подлецов, которые организовывали и способствовали вхождению России в Крым, что вы хотите?
Мы хотим ваш комментарий. Так, у нас со связью проблема или мы слышим? Продолжайте, пожалуйста. Нет, все же перебои со связи. Мы сейчас попробуем восстановить связь. Ваше мнение, Николай, по этому поводу? Я напомню, на студии Николай Полозов, российский адвокат, который тоже работал по делу 26
февраля. Ну, конечно, то, что говорит этот политолог, полное вранье. Значит, в материалах дело имеется. У нас в суде проходил допрос Аксенова, нынешнего так называемого главы Крыма. Аксенов дал свои показания под присягой в суде. Это есть в протоколах. Что из этого следует? Накануне, 23 февраля, Аксенов организовывал парамилитарные образования, так называемое народное ополчение. Второе. Аксенов заявил на суде, что он на свои деньги закупил амуницию, дубинки, щиты и прочее для силового развития событий, и эти вещи находились в автобусах, припаркованных недалеко от здания Верховной Рады Автономной Республики Крым. Третье. Заявка на проведение митинга «Русского единства», как это выяснилось на суде, была подана после заявки Меджлиса, а участники ополчения начали приходить задолго до того, как начали собираться крымские татары. Поэтому то, что сказал этот политолог, это ложь, это путинская пропаганда. На самом деле, действительно, крымские татары выражали свое мнение мирно и ненасильственно, и мы видели, в том числе на видеозаписях, которые исследовались в суде, что ополченцы неоднократно осуществляли попытки провокаций для того, чтобы вынудить крымских татар отвечать на их агрессию. Это продолжалось на протяжении нескольких часов, где-то с 9 утра и до 12, до часу дня. И только потом уже начались столкновения после того, как милиция самоудалилась. То есть сотрудники, руководители милиции просто взяли и убрали милиционеров, которые разделяли две группы.
Которые разделяли. С вами восстановилась связь с Ахтемом Чийгозом. Ахтем, прошу ваше мнение относительно того, что Меджлис якобы был готов к силовому сценарию. Прошу.
Так вот, когда вот такие вот подлецы создают некие скрепы, они даже не удосуживаются у своего барина спросить, как это было. Так вот, ихний барин Аксенов давал показания в суду. В суде и говорил о том, что они изменили время митинга и уже в 9 часов всю ночь оповещали и Шеремета, и другие оповещали начальников отрядов, там, командиров отделений о том, что надо прийти к 9 часам и оказывать сопротивление Меджлису Крымско-Татарского народа. Поэтому я говорю, что люди, создающие, пытающиеся сегодня там создать мифы, скрепы вокруг 26 числа, на самом деле они позорно выглядят.
Я вас понял. Спасибо большое. У нас короткое время программы. С нами на связи был Ахтем Чийго, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Напомню, что у нас в студии Николай Полозов, российский адвокат, который, собственно, работал по делу 26 февраля. Смотрите, есть несколько людей, которые пошли на сделку со следствием, да, при условии того, что их показания не будут использованы против других участников. Да? Я смотрю, что вообще такая тактика, я не знаю, такая традиция уже появилась, что многие берут на себя вину, причем это граждане Украины, да, которых судят сейчас в российских судах, но в качестве одной из мер, чтобы их показания не учитывались против других. С чем это связано? Почему так? То есть надо обязательно кого-то посадить по плану, а договор только о том, насколько ты посадишь еще и остальных?
Ну, прежде всего, это связано с тем давлением абсолютно незаконным, неконституционным и противоречащим основным правам и свободам человека, которые осуществляются силовиками. Уговорами, а иногда и прямым давлением, пытками людей заставляют оговорить себя. Но здесь важно понимать, что по российскому законодательству, если человек идет на сделку и дает показания против себя, то возникает преюдиция. То есть, таким образом, его показания, даже если он не хочет, чтобы они использовались против других, формально следствие и суд могут использовать против других. И
ну, то есть, раз преступление было признано, значит...
Сам даже... факт уже доказан.
Да.
И когда нам стало известно о том, что осужденные Талят Юнусов и Искандер Нибиев признали свою вину, мы впоследствии обжаловали их приговоры в части указания в них имени Ахтема Чийгоза. Потому что еще до осуждения Ахтема Чийгоза в приговорах и Нибиева, и Юнусова было указано, что они действовали по указанию Чийгоза. А это, ну, даже по российским меркам абсолютно недопустимо. И суд, что интересно, удовлетворил наши жалобы и вычеркнул Ахтема Чийгоза из этих приговоров.
Хорошо, тем не менее, Ахтем Чийгоз получил 8 лет, и только благодаря переговорам на очень высоком, на высшем государственном уровне удалось его освободить. С чем это было связано, по вашему мнению? Была ли какая-то заслуга в этом ваша как адвоката, или в данном случае уже адвокатская деятельность была закончена, потому что есть приговор?
Ну, приговор был, жестокость приговора связана исключительно с желанием наказать крымских татар, запугать их. Что касается моей деятельности, понимаете, политическая адвокатура предусматривает, что защита идет не только на юридическом уровне, но активно вовлекается и медийное поле, и политический уровень, и только совокупность всех этих факторов может привести к тому, что о деле начинают говорить на самом высоком уровне. Это дело удается подбросить очень высоко. И мы видим, что еще ни один украинский политзаключенный не был освобожден в законном порядке. Всегда было политическое решение. Поэтому, к сожалению, если оперировать только юридическими инструментами, к сожалению, в российских реалиях добиться невозможно ничего.
Хорошо. Многие, в том числе правозащитники, говорят, что российское законодательное поле, которое сейчас де-факто применяется и на территории аннексированного Крыма, применяется в Крыму еще более жестко, чем на территории, собственно, Российской Федерации. Условно говоря, в Москве, как говорил кто-то из моих гостей эфира, можно выйти на разрешенный митинг и нести там украинский флаг, тебе за это ничего не будет, да? В Крыму за это же, там, за флаг на своем доме человек может получить срок.
Да, Крым — это сейчас серая зона, где абсолютно властвуют силовики. По уровню давления на свободы и права человека это, наверное, сопоставимо с некоторыми кавказскими республиками, где происходят такие же похищения, такие же убийства, такие же абсолютно неправосудные приговоры. И я думаю, что в таком состоянии Крым будет находиться до тех пор, пока российская власть не почувствует, что сопротивление иссякло. То есть, пока в Крыму находятся люди, которые не согласны с тем, что произошло, вот это давление, это бесправие, этот беспредел будет продолжаться.
Ну, то есть, гайки, по вашему предположению, будут закручиваться. Как работать адвокатом тогда? Как работать правозащитником, если ситуация меняется, и меняется, ну, не в сторону упрощения работы адвокатов?
Работать очень тяжело. Работать приходится под давлением. Я это ощутил на, так сказать, собственной шкуре, потому что за 2 года работы в Крыму меня и похищали сотрудники ФСБ, и было 2 раза попытки возбуждения уголовного дела против меня. Но я вижу, что те адвокаты, те правозащитники, которые работают в Крыму, которые пытаются защищать граждан Украины в Крыму, ну, фактически занимаются подвижничеством. И помочь им можно только максимальной оглаской этих действий, этой работы, тогда, может быть, это дает какую-то хотя бы минимальную гарантию того, что они сами не окажутся на одной скамье вместе со своими подзащитными.
Кстати, а вот сама практика уже попыток привлечения адвокатов к ответственности, это же тоже не самая распространенная в мире история. Это какой-то нонсенс, по-моему.
Это не такая частая история. К сожалению, в России такое случается. И мы видим, что в Крыму, где фактически силовики не оглядываются ни на какие нормы, они активно пытаются использовать и вот эти механизмы.
Что ж, спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Николай Полозов, российский адвокат, был с нами на связи. Обсуждаем дело 26 февраля. Все особенности. Пообщались с Ахтемом Чайгозом, рассказали вам о том, как проходили эти самые дела. Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Мы услышимся через несколько минут.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Украине 26 февраля отмечают День сопротивления Крыма российской оккупации. Российские выборы в Крыму не будут признаны. В аэропорту Симферополь оборудуют комнату для намаза. Сейчас подробнее. В Украине сегодня отмечают День сопротивления Крыма российской оккупации, инициированной общественностью. В этот день, 4 года назад, перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». Ранее в Мининформполитике Украины сообщали, что указ об официальном утверждении этой даты находится в администрации президента Украины. Сегодня состоится совместный марафон 5-го канала «Крым Реалии», агентства «Крымские новости» и радио «Хаят». 4 года сопротивления. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что выборы российского президента в аннексированном Крыму не будут признаны международным сообществом. Об этом он рассказал в эфире телеканала 112 Украина. Решение о признании этого голосования будет принимать каждая страна в отдельности, добавил дипломат. Выборы президента России назначены на 18 марта, годовщину российской аннексии Крыма. В них примут участие 8 кандидатов. В Симферополе активисты Украинского культурного центра в Крыму провели творческий вечер, посвященный украинской поэтессе и писательнице Лесе Украинке. Активисты читали ее биографию, стихи и слушали украинские песни в исполнении молодых музыкантов.
Твои зелені очі так дивляться на мене, так дивляться на мене, що ці листи.
Почти 3 года Леся Украинка провела в Крыму. Она посвятила этому краю циклы стихотворений «Крымские спогады» и «Крымские відгуки». В новом терминале аэропорта Симферополь оборудуют комнату для совершения намаза. Там также предусмотрено место для омовения. Об этом сообщают в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя. Представители управления осмотрели специальное помещение и определили направление кибла. В конце декабря прошлого года строители завершили возведение здания нового терминала аэропорта Симферополя. Сегодня в Крыму днем до минус 3 градусов и переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки минус 4,6. Керченская переправа может остановиться из-за ухудшения погоды, а все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать самое крымское в мире радио, радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Сегодня 26 февраля. Обсуждаем последствия, ну и детали, собственно говоря, того дня в Крыму. Там были самые масштабные акции. Обсудили дело 26 февраля, поскольку по нему оказались привлеченными к ответственности, уголовной ответственности, в том числе исключительно крымские татары в Крыму. И адвокат Николай Полозов сказал, что это, скорее всего, просто месть, причем месть по национальному признаку. И есть третья часть, которую я назвал для себя условно словом «возмездие». Уже выдал на днях статью на странице правительства Великобритании министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который сказал буквально, написал буквально следующее. От того, будет ли мир следовать этому принципу, принципу того, что нельзя приобретать территорию силовым путем, зависит безопасность каждой нации. Именно потому судьба Крыма имеет значение для всех нас, так сказал британский министр иностранных дел Борис Джонсон. Вот, собственно, о том, какие уголовные и не только и вообще международные иски сейчас готовятся против Российской Федерации, каким будет и будет ли возмездие, будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Комплексная юридическая попытка достать Россию по всему юридическому фронту. Именно так министр иностранных дел Павел Климкин охарактеризовал обращение Украины в международный арбитраж. Украинская сторона передала в суд материалы о нарушении России Конвенции ООН по морскому праву в Азовском и Черных морях. В документе около 500 приложений. Президент Петр Порошенко заявил, что экономическим интересам Украины нанесен серьезный ущерб. Россия ведет добычу полезных ископаемых в Черном море, а строительство моста через Керченский пролив приводит к негативным экологическим, инфраструктурным, транспортным последствиям. В этом же году украинский МИД готовится подать и другие меморандумы по конвенции о запрете расовой дискриминации и о запрете финансирования терроризма. Также для иска в Международный суд ООН собираются материалы по военным преступлениям России против Украины. Кроме того, 21 февраля Евросоюз решил продлить санкции против России еще на полгода. В санкционный список ЕС добавили еще 150 человек и 38 организаций. Впервые ограничительные меры против России были введены в марте 2014-го. Они включают в себя визовые ограничения и замораживание счетов. В декабре прошлого года о продлении экономических санкций против России заявил и президент США Дональд Трамп. Кроме того, существует санкции, которые вводятся в отношении отдельных граждан России и российских организаций. Например, в январе этого года Министерство финансов США объявило о расширении существующего перечня санкций. В список добавили 21 человека. 21 февраля заместитель государственного секретаря США Джон Салливан заявил, санкции будут продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на временно оккупированных территориях Донбасса и не вернет аннексированный Крым.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания и иски. Международные иски за Крым в центре внимания. Станислав Батрин, украинский юрист, руководитель общественной организации «Открытый суд» у нас в студии. Здравствуйте, спасибо, что нашли время. Скажите, вот насколько фраза, да, конечно, официального лица, министра иностранных дел Украины, о том, что против России поданы иски по всему спектру. Весь ли этот спектр, или мы можем ожидать чего-то еще? И, кстати, сработает ли вот такая широкомасштабная, может быть, стоило, по-вашему, работать в каких-то там, я не знаю, 2-3 узких направлениях, а не весь спектр? Как ви це оцените?
Дякую. Ну, в першу чергу, чи не заперечуєте, що я буду українською мовою спілкуватися?
Так, звісно, прошу.
Тим паче, що громадяни, які нас слухають, я думаю, все ж таки вони сумують за Україною, за українською мовою, за культурою. Я хочу нагадати, що ще з 2014 року ми, група юристів, допомагали також Міністерству юстиції України у розробці такої от стратегічної політики щодо юридичного фронту. І якраз тоді ми вже наголошували, що був би стратегічно невірний шлях, якщо б залишити окремі проблеми і фрагментарно їх вирішувати у міжнародних судах. Насправді, на протязі 2 років тривала дуже невизначена ситуація. Окремі підприємства України змушені були самостійно вирішувати, так би мовити, свої питання через міжнародні комерційні арбітражі. І виникала головна проблема, а як же захищати інтереси великих структур, за законодавством про міжнародний захист інвестицій. Тому що потрібно визнавати, що тоді Росія, ну, фактично є суперечка міждержавна така, і потрібно приймати певне рішення щодо стратегії захисту інтересів, щоб не визнати випадково Росію країною, яка на законних підставах володіє територією Криму.
Тут я попрошу вас вот буквально перерыв, мне очень важно в этом разобраться. То есть задача состояла не только в том, чтобы сформулировать иски, в том числе о потерях, об утратах, я не знаю, о потерянной собственности, государственной собственности, собственности бизнесов, да, и еще какие-то природные ресурсы, вот тот же Черноморнафтогаз, но еще и сформулировать эти иски так, чтобы не признать законность оккупации. Я правильно понимаю?
Вы абсолютно правильно подтверждаете. Справа в том, что мова идет не только про те, що завдано чи не завдано сотні мільярдів доларів збитків. Мова йде про територіальну цілісність і суверенітет України. В цьому головна проблема. І тут, в залежності від того, яким чином, які тонкощі будуть використані в юридичних документах на міжнародному рівні, залежить дуже багато. Ми ж бачили, до прикладу, різні контракти сумнівні, які укладала Україна із корпораціями Росії, і там навіть було зазначено про Кримський федеральний округ. Такі дрібниці могли призводити до того, що ми, як наслідок, могли отримати програші по справах в Міжнародному кримінальному суді. Це дуже і дуже небезпечно. Але я хотів би для наших слухачів підкреслити, що на сьогодні вимальовується дійсно вже в 2018 році та картина, що в перспективі вище керівництво Російської Федерації отримає відповідний ордер на арешт. Справа в тому, що в кінці 2017 року у своєму попередньому звіті Міжнародний кримінальний суд, прокурор даного органу, вже чітко ідентифікує, що з 2014 року почався саме міжнародний конфлікт Росії проти України на території Криму, і пізніше він ідентифікує, що на території Сходу України існує як ознака відкритого протистояння між Україною і Росією, що також є ознакою міжнародного конфлікту, так і неміжнародний конфлікт. Для наших слухачів неміжнародний означає те, що частково сьогодні є позиція у міжнародних правників в тому, що в деяких елементах Україна веде військові дії проти організованих терористичних угруповань. Але важливо підкреслити, що те, що ще рік тому, 2 роки тому було під питанням, чи є протистояння між Росією і Україною на сході України, ну, на сьогодні це питання знімається потихеньку, і в подальшому позиція української сторони буде тільки посилюватися доказами. Була величезна проблема в тому, всі запитували, чому Україна не звертається в міжнародні суди щодо притягнення за злочини агресії саме російську сторону. Велика міжнародна проблема в тому, що Міжнародний кримінальний суд, так званий Гаазький трибунал, він і по сьогоднішній день не володіє юрисдикцією ще для розслідування злочинів саме агресії. Тому, що він може розслідувати? Він може розслідувати і притягувати вищих посадових осіб до відповідальності за злочини геноциду, злочини проти людяності і найбільш головне в нашій ситуації – це за військові злочини. І сьогодні є всі ознаки для того, щоб трактувати події в Криму, події на сході України, як військові злочини вищого керівництва Російської Федерації. Тому Путін і команда на наступний день після оголошення попереднього висновку прокурора МКС, вони вийшли і визнали наперед, що вони взагалі не будуть ніколи ратифіковувати
Римський статут.
Римський статут, ну це була перша ознака слабкого супротивника, який підняв білий прапор. Нам просто сьогодні потрібно довести все до завершення.
Хорошо, історія з Міжнародним уголовним судом в Гаагі длиться з начала 90-х. І до сих пор этот трибунал, по суті, не закончився. І до сих пор, наприклад, сотрудники трибунала, з которыми у мене була можливість пообщатися, говорять, що є навіть некая опасність, наприклад, для свідетелей. Да? Тобто там є окремий навіть департамент, який займається безпечністю свідетелей, внимание по ділам, які... произошли больше 20 лет назад, 25 лет назад многие. Как вы оцениваете, сколько это может длиться в украинском кейсе, да, в крымском кейсе, и, ну, там, и как вы, собственно, оцениваете этот срок? Все равно важно, чтобы справедливость восторжествовала, или нам все-таки важно, чтобы она восторжествовала, я не знаю, в ближайшее время?
Вы знаете, я не буду винятком и не буду оптимистично заявлять про тижні чи місяці. Але я тільки наведу один факт, що ми всі очікували, що це буде кілька років, взагалі до навіть попередніх висновків. Але це був просто холодний душ для Російської Федерації, що наскільки швидко відбулися вже ці попередні слухання і вже є висновок прокурора Міжнародного кримінального суду. Тут, на відміну від тих справ, які розслідував МКС у минулому, тут інша, кардинально інша ситуація. Ми не говоримо про справи щодо керівників віддалених регіонів типу Каддафі і так далі. Ми зараз говоримо про те, що світ консолідував свої зусилля і має вже розуміння, що цей конфлікт, який сьогодні розгортається на території Європи, що він не може вирішуватися 10 років. Він має бути погашений у найкоротші терміни, тому що він підриває норм міжнародного права на території європейського континенту. Тому до нашої справи буде особливий підхід. Тут не буде мова про десятки років, тут інша ситуація, ніж справа по Грузії. Ну, це вже очевидно. Це вже очевидно, як оперативно рухається ця справа. Тому кілька років, і, звісно, поряд з іншими зусиллями, я вірю в те, і є для цього підстави, що, все ж таки, повторюся, буде ордер виданий на арешт вищого керівництва Російської Федерації.
Хорошо, сейчас уже в этих промежуточных или предварительных итогах было сказано, что Россия незаконно запретила деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, да, рекомендовано или, скажем, постановлено, да, в правах эту организацию восстановить, восстановление не произошло. Ну, Россия уже сказала, что не будет ратифицировать Римский статут, соответственно, признавать решение Международного уголовного суда. Россия – ядерная держава. Да, постоянный член Совета безопасности ООН.
Так, вы правильно зазначаете. И, до речі, по запобіжних заходах забезпечення, ну, на жаль, на сьогодні ще немає рішення про те, щоб заборонити Росії підтримку так звану тероризму. Ну, тут я би охарактеризував наступним чином. Міжнародний кримінальний суд, він не взяв на себе ще цю місію стверджувати про те, що Росія підтримує чи не підтримує тероризм. Але це нічого не означає насправді. Щодо згаданого вами рішення про те, що необхідно відновити діяльність Меджлісу і інші і права інших національних меншин, якщо Росія не виконує ці рішення, ми маємо розуміти те, що це є міжнародне право. Це не є державна виконавча служба, яка має прийти якимось чином зобов'язати. Ми говоримо, що таким чином Росія втрачає крихти свого авторитету на міжнародній арені. Це бачить оточення вищого керівництва Путіна на сьогоднішній день, це бачать міжнародні партнери. Це результується, все це результується у подальше підтримання санкцій. І ми бачили безпрецедентне рішення Сполучених Штатів Америки щодо попереднього списку, ну фактично копія списку Forbes, до яких може бути застосовано санкції, які стануть крахом не просто на 100 мільярдів доларів, а для всієї економіки Російської Федерації. Тому тут не можна, звісно, стверджувати, що от Росія не виконує, яким чином ми примусимо її відновити сьогодні там Меджліс чи інші права. Не можемо. Нам потрібна сьогодні тільки констатація того, що перед нами є бандит у вигляді влади Російської Федерації, який не бажає підкорятися цивілізованому світу нормам права. Цього достатньо.
По вашій інформації, фігуранти діла 26 февраля, кримські татари, в тому числі Ахтем Чийгоз, наприклад, да, і судебне рішення по ньому, судебне і внесудебне преслідування зі сторони силових структур Російської Федерації на території анексованого Криму, лежаться ли в цю доказательну базу і, ну, і яке місце вони там составляють? Или там в основному питання, які зв'язані з імуществом, з событиями на востокі України?
Я думаю, що абсолютно лягають, тому що мова йде про цілісний процес, цілісну політику Російської Федерації. Це не мова приватних справ, нема ніякого його елементу особистих, розумієте, непорозумінь між певними особами чи суб'єктами. Тут йде мова про продовжуваний акт військової дії, акт агресії Російської Федерації проти України. Вже це все, про що ми говоримо, ці елементи, це є наслідками стратегічної політики Російської Федерації. Згадаємо з історії, все завжди воно поєднувалося з відповідними циркулярами, тобто завжди було, я маю на увазі про заборону української мови, до прикладу. Це була така політика. Сьогодні вона стосується не тільки України, а і представників інших національних меншин. Але все воно для того, аби підкорити населення цих окупованих територій своїй точці зору, якщо це можна так назвати. Я хочу більше сказати, і це може бути цікаво для громадян. Ми вже третій рік, 2018, ми проводимо збір паралельно до того, що робить держава. Ми, як громадська організація, збираємо докази збройної агресії Російської Федерації. Тобто ми створюємо хронологію збройної агресії, де буде поденно відображено, що робила Російська Федерація, її регулярні, нерегулярні утворення на території України. І сьогодні це понад 4 тисячі позицій, які ми також збираємося передати до канцелярії, до секретаріату Міжнародного кримінального суду. І починаються події, до речі, з 20 лютого 2014 року.
Іменно ця дата названа Верховною Радою України, датою початку окупації Кримського полуострова. Іменно ця дата, 20 февраля, відчеканена на російських медалях Російського міністерства оборони, да, за возвращення Криму, так написано на цій медалі. И вот уже 1416 дней с этого момента мы сегодня, ну, мы просто, ну, должны отметить, что это уже почти 1500 дней Крым находится в оккупированном состоянии. Смотрите, историю, вот факты, которые собирает ваша общественная организация, насколько вероятно, что они могут быть в полной, не в полной, в частичной мере вовлечены и приняты Международным уголовным судом?
Дякую вам. Насправді ми зараз робимо в певній мірі унікальну річ. Чому? Тому що на початку агресії громадяни наші зверталися до Європейського суду і в більшій мірі посилалися на повідомлення в пресі або в загальнодоступних масових засобах інформації чи органів влади, яку ми поставили мету. Всі наші дані, які ми збираємо, вони винятково офіційно підтверджені. Для цього ми ініціювали великий судовий гучний процес, навіть в Вікіпедії його відображено, про встановлення факту збройної агресії проти України. І ми його проводили от ці два роки для того, аби через суди українські витребувати від Генеральної прокуратури, від Служби безпеки, від МЗС, від РНБО, від всіх організацій, від президента офіційні дані. І ми зібрали на сьогодні, ну, просто колосальну кількість офіційних підтверджень. Я наведу приклад. Це такі дані, що, до прикладу, прикордонники України підтверджують, що такі-такі транспортні засоби з такими-то російськими номерами заїхали такого-то дня на територію України в такій-то кількості. Отже, ми сьогодні робимо роботу для того, аби будь-який український громадянин зміг в подальшому мати неспростовні докази і використати їх у своїх інтересах захисту. Ну, чи мова йде про встановлення факту збройної агресії, чи мова йде про відшкодування шкоди. От сьогодні така от робота проводиться, і відповідно до статуту Міжнародного кримінального суду, ми як громадська організація маємо право прямо передати ці всі докази. Однією із мов статуту це є російська мова, однак ми сьогодні проводимо роботу з перекладу на англійську мову для міжнародної спільноти цих всіх доказів. Це дійсно робиться паралельна робота до тієї, яку веде Мін'юст через работу в международных криминальных судах. И
хорошо, насколько это уникальная для, ну я не знаю, для мировой истории, да, ситуация, когда общественная организация через длинный судебный процесс собирает тысячи официальных документов и подтверждает факт военной агрессии?
Ви знаєте, я думаю, що ситуація взагалі з Україною і з агресією Російської Федерації проти України не стається кожного дня. Всі ці ситуації є унікальні. Мова про те, що ми побачили, що з 2014 року були держава поводилася себе досить невпевнено на міжнародному рівні, і ми почали цю роботу незалежно від того, яким чином держава буде реалізовувати свої завдання, які передбачені Конституцією. Тому що ми, на жаль, не можемо бути впевнені в тому, що все робиться належним чином. Ну, зокрема, коли змінюються три генеральні прокурори за цей період після 2014 року, ми не можемо бути впевнені, що якісь докази будуть до кінця досліджені, спрямовані. І ви згадали тему санкцій. Я от можу прямо навіть заявити про те, що Генеральна прокуратура послідовно займала абсолютно неправильну позицію у відстоюванні потреби накладення санкцій на вищих посадових осіб, не маю на увазі екс-посадових осіб, Януковича і його команди. За наслідком цього, це є не новина, ряд санкцій було знято. І із пана Портнова, і із пана Клюєва, і інших фігурантів. І сьогодні генеральний прокурор може тільки мовчати, і він не має що сказати. Тому у нас виникають сумніви, як у громадськості до того, чи держава спроможна належним чином збирати докази. І ми цю роботу проводимо. Я хочу додатково відзначити, що цілі томи – це результати роботи також Комітету Верховної Ради України по Іловайську, до прикладу. Це велика допомога, яку надали нам через організацію теж «Сила права», яка сьогодні здійснює ряд безпрецедентних дій. Ну, уявіть собі, дійсно, ви спитали, наскільки це унікально. Ну, уявіть собі, що громадська організація в Україні вимушена представляти інтереси кожного окремого чи людини, яка отримала травми за наслідком АТО, чи сім'ю, в якій загинули люди, щоб домогтися того, щоб її визнали, що вона не учасник АТО, а що вона загинула за наслідком російської агресії. Ну, це от в цій частині, я думаю, це унікально, тому що для будь-якої країни світу зрозуміло, що якщо є акт агресії, тоді синхронні дії на відсіч збройної агресії задіюються. Ну, у нас була прийнята формула АТО. Я не погоджуюся з цією формулою, але тільки час розставить, звісно.
Ну, і, власне, це вже розставляє, тому що АТО офіційно закінчено, і зараз це операція об'єднаних сил.
Але зверніть увагу, що як ми можемо говорити про те, що вона от офіційно закінчена? Ми маємо поширити правовий режим або на те, що відбулося з самого початку. Ми не можемо у 2018 році говорити про те, що у нас закінчилося один правовий режим, починається інший. У нас же збройна агресія почалася з 20 лютого 2014, значить, вже з того моменту мали бути дії на відсіч збройної агресії. Як це трактувати?
Ну, то есть в данном случае я даже процитирую Рифата Чубарова, который был с нами на связи, и который сказал, что 26 февраля гражданское общество крымское, оно выполнило свою функцию, потому что своим массовым митингом показало, что никакой массовой пророссийской поддержки не существует. Это я сейчас цитирую Рифата Чубарова, главу Меджлиса крымско-татарского народа. А вот дальше, когда должна была вступить в, ну, я не знаю, партия, если говорить симфоническим языком, государственных служб, в том числе силовых, да, вот там не все сработало, и поэтому мы имеем то, что имеем.
Я вот на русском уже языке хочу сказать, потому что это очень важно. На самом деле, каким-либо образом сейчас обвинять население, которое оказалось в тех условиях, это вообще невозможно этого делать. Это прямая обязанность государства защитить свой народ, защитить свою территориальную целостность. Тому тут про щось, ну, якихось інших сенсацій не може навіть бути, і версій. Тут держава мала дійсно в той день, коли почалася збройна агресія, закликати до всіх учасників Будапештського меморандуму і всіх, відповідно, на цей кордон зіткнення на рівень ООН виводити це питання і діяти за стандартними правилами. От тут, в цій частині, дійсно унікальна ситуація, коли Україна запровадила АТО, антитерористичну операцію. Ну, я до сьогоднішнього дня не можу це пояснити іншим шляхом, ніж те, що ми не маємо повного об'єму інформації, яким володіли на тодішній момент виконуючі обов'язки президента України, Є слухи відповідні, що це були політичні питання, а не правові. Ну, я більш прихильник все ж таки права, ніж політики, тому що політика, вона змінна, а право, от ми бачимо зараз, тільки за допомогою права ми можемо ситуацію врятувати.
Хорошо, коллективные иски людей, которые тем или иным образом пострадали от действий Российской Федерации в Крыму, это переселенцы, коих называют, ну, никто не знает точное количество, но от 20 тысяч до 60 тысяч и дальше я слышал совершенно разное количество, то есть люди, которые вынуждены были уехать из родных мест, кто-то, у кого-то остались там имущества, которое он не смог продать, ну, дальше убытки бизнеса, убытки самого государства, но прежде всего коллективные иски граждан. Они возможны к Российской Федерации? Будете ли вы с ними работать?
Да, дивіться, ви згадали одну річ, дуже важливу, що, ну, незрозуміло, чи 10 тисяч, чи 20 тисяч переселенців є в Україні. Взагалі не вкладається в моє розуміння те, що по сьогоднішній день профільні міністерства не володіють чіткою інформацією про кількість переселенців. Те, що я можу на 100% підтвердити, що Україна сьогодні, на жаль, декларує одну політику до переселенців. На жаль, ці люди стикаються в Києві і в інших населених пунктах зовсім протилежним. Тобто, потрібно розуміти, що в один день люди втратили своє житло, і вони фактично тікали в інші області, мали починати тут своє життя. Україна не стала для цих людей справжнім домом, якщо так би мовити, тому що міністерство, яке взяло на себе ці зобов'язання, на жаль, їх не виконують по сьогоднішній день. Щодо колективних позовів, то така робота вже ведеться громадською організацією, яку я назвав «Сила права», і це більше сотні позовів, де відповідачем безпосередньо зазначається Російська Федерація, і є відповідні рішення українських судів про стягнення завданої шкоди.
Хорошо, сейчас это решение украинских судов. Ясно, что, ну, я предполагаю, что Российская Федерация как государство не будет выполнять решение украинских судов. Дальше, вероятно, будут международные суды. Какого количества людей это может в результате коснуться и сколько эта часть может длиться?
Знаєте, я, як би це не звучало, але я прихильник того, щоб Україна все ж таки консолідувала зусилля, щоб це не були поодинокі справи, або навіть колективні, ми говоримо, там десятки, сотні громадян. Це все ж таки робота держави, випрацювати єдину політику щодо захисту прав та інтересів своїх громадян.
Тобто, по суті, ця часть іска государства України повинна включати в себе, в тому числі, компенсацію тим, хто пострадав. Я правильно розумію?
Так, да, я в цьому впевнений, але на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що Україна все ж таки має взяти на себе місію допомоги, негайної допомоги цим людям, які вже постраждали від збройної агресії. Тобто сьогодні потрібно відновлювати житло, сьогодні потрібно давати
їм
гарантії,
роботу. Їм треба допомагати, а вже потім відстоювати в судах. Спасибо огромное. Станислав Батрін, український юрист, руководитель общественной организации «Открытый суд» был с нами на связи. Ой, был у нас в студии. Меня зовут Павел Новиков, это радио «Крым Реалии», и мы еще услышимся. Пока-пока.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Ремонтні бригади відновили теплопостачання всіх дитсадків у шкіл у Харкові. Росія все ще не відповідає вимогам антидопінгового кодексу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Комунальні служби Харкова станом на ранок 26 лютого відновили теплопостачання всіх навчальних та медичних закладів, а підключення до тепломереж житлових будинків очікується впродовж дня. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов.
Уже все социальная сфера у нас теплом. Это детские садики, это школы, это больницы. Сейчас идет запуск жилищной сферы. Ремонтные работы на магистральной линии заканчиваются.
Вказав чиновник. Терехов додав, що будинки підключатимуться до теплопостачання після виконання необхідних регламентних робіт, так званого розповітрювання. Це відбудеться впродовж дня. За даними першого заступника голови ДСНС України Олега Мельчуцького, станом на 17 годину 25 лютого без теплопостачання у Харкові залишилися 81 багатоквартирний будинок, а також об'єкти соціальної сфери у Немишлянському районі Харкова. У зоні бойових дій на Донбасі 25 лютого загинув один український військовий, ще один зазнав поранення. поранення, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики в день здійснили 5 обстрілів позицій Збройних сил України. Зокрема, в штабі вказують, що на Луганському напрямку бойовики випустили 7 мін калібру 82 мм в районі Зайцевого. В угрупованні ДНР в обстрілі центру цього селища, розташованого неподалік Горлівки, звинувачують українських військових. За даними бойовиків, пошкоджений будинок та порушене електропостачання однієї з вулиць.
Міжнародна тема.
Всесвітня антидопінгова агенція виступила пізно ввечері 25 лютого із заявою, в якій підтримала рішення Міжнародного олімпійського комітету не відновлювати повноваження Олімпійського комітету Росії на церемонії закриття Олімпійських ігор у Пхьончхані. ВАДА нагадує, що умовою відновлення Олімпійського комітету Росії в олімпійській родині була відсутність нових порушень з боку членів делегації олімпійських атлетів із Росії. Російська антидопінгова агенція все ще не відповідає вимогам Всесвітнього антидопінгового кодексу, оскільки вона все ще не виконала критеріїв дорожньої карти відповідності, затвердженої після доведення існування в Росії систематичного маніпулювання процесом допінгового контролю, йдеться в заяві ВАДА. Міністр юстиції Ірану Алі-Реза Авеї планує виступити 26 лютого на 37-й щорічній сесії Ради ООН з прав людини, хоча перебуває під санкціями Євросоюзу та Швейцарії, яка приймає форум. Сесія, під час якої відбудеться триденний саміт лідерів близько 100 країн та міжнародних організації, розпочнеться 26 лютого і триватиме до 23 березня у Палаці націй у Женеві.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» у студії Юрій Матвійчук. І в цій частині програми спробуємо обговорити повідомлення про те, що Росія знову втручається. І тепер уже у голосування за переможців кінопремії «Оскар».
Якщо використовувати термінологію «Оскара» якраз, це значна гіперболізована переоцінка.
Чим же кінопремія «Оскар» може загрожувати Кремлю? Чи здатні російські інтернет-тролі вплинути на американську кіноакадемію? Та як Росія користається перебільшенням її можливостей? Поговоримо про це з учасниками програми. Ви, шановні радіослухачі, глядачі, можете також долучатися до обговорення завдяки телефону. Слухати нашу програму можна на сайті radiosvoboda.org. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює радіо «Крим Реалії». Дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Росія намагається вплинути на результати голосування Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, яка визначає переможців премії «Оскар». Про це пише «Нью-Йорк Таймс». А за даними видання, Кремль хоче перешкодити перемозі двох документальних фільмів «Останні люди в Алеппо» про війну в Сирії та фільму «Ікар» про російську допінгову програму. Ці фільми, згідно з повідомленням, цитую, викликають гнів президента Росії Володимира Путіна. За словами режисера фільму «Останні люди в Алеппо» Фераса Фаяда, його робота та знімальна група перебувають під прицілом критики російських ЗМІ та атак інтернет-тролів. А режисер фільму «Ікар» Брайан Фогель заявив, що йому довелося 4 рази змінювати локацію офісу, використовувати різні телефони і приховувати місце перебування головного героя фільму. Більше про Росію, про «Оскар» та можливість втручання Росії в роботу кіноакадемії і в визначення переможців поговоримо з гостями «Ранкової свободи». З нами на зв'язку кінорежисер Тарас Томенко. Вітаємо вас, пане Томенко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Ну, як казав ще колись більшовицький лідер Ленін, так з усіх мистецтв найважливішим є кіно. Наскільки от для Росії важливим є кіно, як бачимо, навіть хочуть втрутитися в «Оскар». На вашу думку, це реально взагалі?
Ви знаєте, ну, Росія завжди пхає свого носа, де потрібно, де не потрібно, і кругом втрачати її вуха, але я гадаю, що навряд чи вона зможе вплинути на кіноакадеміків американських, тому що голосування відбувається таємно, і взагалі членів кіноакадемії близько 5 тисяч, більше ніж 5 тисяч, ось, і тому кожного не підкупиш, кожного не залякаєш, ось, але ті дії, які вона чинить, звичайно, це є брутально, це є підло, і так, як, власне, і вся політика Росії. І так само, як і на війні, так само вона вже добралася і до мистецтва. От. І тому я гадаю, що це, можливо, будуть якісь дискримінації, можливо, будуть якісь просто фейки по відношенню до цих картин, до цих режисерів. Але, ну, гадаю, що ця ситуація може навпаки зіграти на руку. І ці картини отримують якісь бали, які зможуть потім впливати на результати Оскару.
А можливо, це якраз і задумка в цьому полягає, щоб побільше зробити шуму довкола цих фільмів і привернути до них увагу?
Я не можу.
Ну, стверджувати так не можна, але гіпотетично.
Я не можу так. Але те, що Росія кругом втручається, і ми бачимо вибори американські, так само вже на рішення американської кіноакадемії, це вже є факт. І але бачите, будь-які втручання, воно вже стає як лакмусом, да, і рано чи пізно це стає відомо світові, і це просто вже бридко виглядає.
Ну, ми розуміємо, наприклад. Чи можемо якось пояснити так кроки Росії, коли вона заборонила, скажімо, прокат в себе фільму «Смерть Сталіна», так, теж іноземного фільму, ну, нібито з не під тим кутом показана історія, менше з тим, але увага до цього фільму також зросла, і принаймні в мережі інтернет, я думаю, її переглянули значно більше глядачів, ніж планували піти в кінотеатри. От що може бути з такими фільмами, як от «Останні люди в Алеппо» і «Ікар», які номінуються на премію Оскар, якщо, ну, от, дійсно...
На відміну від «Смерті Сталіна», «Остання людина в Алеппо» і «Ікар», це є документальні стрічки, так. Це є документ. Да? Це те, що є зафіксовано і показано реально, а не вигадано, як у художньому фільмі про Сталіна. І тому це є абсолютний ляпас Росії і ляпас на арені світовій, і це буде досить прикро і боляче їм там від цього. І тому, я думаю, вони будуть і це все й тролити, і поливати брудом, як вони вміють.
А от якщо взяти саму кінострічку, документальну чи художню, і от отримання Оскару фільмом, що це означає? Це підвищує його якісь прокатні можливості, більше... Ну, крім самої статуетки, автори.
Крім статуетки, це є світове визнання, це є прокат по всьому світові, так, це є величезний резонанс, це є можливість донести свою позицію з світової трибуни режисерам, і це є світове визнання, насправді.
Угу. Ну, от ми...
Якщо... І Оскар це все ж таки не є кінофестивалем, да, це є нагорода академіків, і тим більше це більше воно політичне рішення Оскар. І тому, якщо зараз гострі дії пов'язані в Сирії, да, кричущі,
де ми так, зараз
будь-то, да, понад 500 людей, я думаю, що цей фільм має шанси отримати Оскар. Так само і фільм скандальний про...
Так, про допінгову програму якраз закінчилася щойно зимова Олімпіада, і знову ж таки допінгові скандали не припиняються довкола російських спортсменів. Ну от ми говоримо вже про втручання Росії в світовий кінематограф, так, в роботу кіноакадемії оскарівської. А що можна сказати про вплив Росії на український кінематограф? Чи є він зараз?
На жаль, є. На жаль, це ганебне явище, тому що продовжуються зніматися серіали за участі на два ринки, да, український і російський. І про це треба говорити відкрито, і про це не потрібно мовчати. На превеликий жаль, залучаються актори, котрі знімаються в Росії, вони продовжують зніматися в Україні, їх показують на центральних каналах. І, на мою думку, потрібно дуже жорстко і чітко реагувати на ці всі прояви. І безпощадно це викорінювати, на мою думку.
А український кінематограф, от він може якось протистояти, пропонувати свою продукцію і українцям, і світу? Ну, от бачимо, що в цій програмі на Оскар цьогорічній все-таки українські стрічки не потрапили в фінальний шорт-лист, так?
Була картина Валіка Васановича в минулому році, яка номінувалася від України «Рівень чорного». Протистояти як? Ну, звісно. Звісно, Україна може робити свій власний продукт, і ми бачимо, що за останні роки Держкіно зробило величезний прорив революційний, да, коли змогли налагодити систему і запустити величезну кількість фільмів. І це в принципі є явищем неординарним і явищем дуже прогресивним, можна сказати, реформаторським. Тому що Україна в прокат виходить, в минулому році вийшло понад 35 українських стрічок завдяки Держкіно.
Пане Томенко, але ви от сказали, що все-таки продовжують знімати серіали, фільми, як то кажуть, на два ринки. Напевно, чим це обумовлено? Що український ринок, ну, вужчий, менший?
Я маю на увазі, це не продукція, котра робиться, фільми, які робляться за підтримки Держкіно. Там немає такої явища. Це телевізійні серіали, телевізійні картелі, які нарахують дуже добре гроші, і їм вигідно робити фільми, маскувати і продавати потім на дві країни. На Україну і на Росію.
Чи є вже приклади, коли Україна своїми фільмами, своїми серіалами виходить на інші ринки? Не російські.
Вибачте, зараз йде по каналу 1+1 «Сувеніри з Одеси». В головну роль грає дівчинка, котра знялася в фільмі була героїнею про антимайдан. Давайте речі називати своїми іменами. І всі це дивляться, і народ це хаває. І всі про це мовчать. І це не поодинокий випадок.
Значить, про це не потрібно мовчати, як мінімум.
Так, так. І про це потрібно говорити, і про це просто потрібно забороняти, і щоб вони, ці телевізійні портелі, вони наступного разу думали, що вони роблять.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Томенко. На зв'язку з нами був кінорежисер Тарас Томенко. Сьогодні ми говоримо про намагання Росії, чи принаймні інформацію про те, що Росія намагається вплинути на результати голосування Американської кіноакадемії, яка визначає переможців премії «Оскар», щоб цю премію не отримали два документальних фільми. Один з них «Останні люди в Алеппо», де йдеться про Сирію, про події в Сирії, про війну і, зрозуміло, участь Росії в цій війні, а також фільм «Ікар» про російську допінгову програму в спорті. Наведу думку директора Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслана Бортніка, який вважає, що Росія насправді може бути і невинною в усьому тому, в чому її звинувачують. Давайте послухаємо цю думку.
Якщо використовувати термінологію Оскара якраз, то за таку піар-компанію, мені здається, Росія має постійно доплачувати деяким своїм опонентам. Я думаю, що за більшістю цих речей, які сьогодні звинувачують Росію, насправді вона не стоїть. Але демонізований імідж Росії дозволяє її обвинувачувати ледь не в усіх проблемах, не в усіх гріхах, не в усіх комп'ютерних атаках, які виникають у світі. З одного боку, безумовно, це по-подальшому демонізує Росію в очах західного світу. З іншого боку, ну це значна гіперболізована переоцінка реальних можливостей Росії. І вона часто користується цією гіперболізованою оцінкою її можливості для того, щоб тиснути на світ, тиснути на своїх опонентів.
Така думка Руслана Бортніка. З нами на зв'язку політолог Олександр Курбан. Вітаємо вас, пане Курбан, в нашому ефірі.
Вітаю, навзаєм.
А на вашу думку, от ви вірите, що Росія, ну, яку звинувачують у втручанні мало не в усі вибори, які відбуваються у світі, і в Брексіт вона втручалася, що втручається уже в голосування кіноакадемії за Оскар? Чи це дійсно демонізація Росії?
Ну, ви знаєте, щодо Оскара я тут особливо не сумніваюсь, бо такі вже речі були. Коли на Євробаченні виходила Джамала, то там відбувалася масована така кампанія по соціальних мережах, по інтернет-виданнях відповідних. Працювали активно тролі для того, щоб тиснути на рішення мешканців Європи щодо вибору. Тобто я не бачу тут абсолютно такого щось надскладного, щоб навіть за теперішніх умов Росія не могла це зробити. Це не настільки складно і не настільки це дорого коштує. В цілому Росія в рік на інформаційні війни виділяє 3,5 мільярди доларів. Для них це абсолютно підйомна ціна. Тому, скажімо так, я б не сказав, що це зайва демонізація. Це абсолютно нормальна річ в рамках гібридної інформаційно-психологічної війни.
Чи що може протиставити цій війні? Ну, ми розуміємо, Україна, можливо, не готова і коштами, і технологіями, а західний світ, він же розуміє ці втручання інформаційні, і як він діє для протидії?
Ну, по-перше, ми маємо діяти спільно з Заходом, бо, скажімо так, ми потрібні один одному. На Заході є ресурси, є можливості, у нас є певний досвід, скажімо так, от таких атак. Тому, об'єднавшись, ми, як, скажімо так, такий східний форпост і Захід, як наші союзники, ми можемо протистояти цим речам. Тим більше, що, знаєте, за теперішніх технологічних умов не відстежити кібератаку, відстежити інформаційну кампанію в соціальних мережах вже не так і складно. І з технічної точки зору, і з точки зору аналізу. Дуже багато є різних методик, за якими можна відстежити і зрозуміти, звідки вітер дмухне. Тому от 90% от того, що відбувається в ці всі атаки, Брексит і таке інше, там чітко ідентифікується слід Росії. Тут навіть обговорювати нема чого.
Ну от дивіться, якщо от брати цей інформаційний привід, про який ми говоримо, Росія хоче вплинути на рішення кіноакадеміків стосовно тих фільмів, де Росія показана не зовсім вигідному для неї світлі. Причому йдеться про фільми іноземного виробництва, не російські. Тобто Росія намагається придушити інакомислення вже за межами Росії. Як це можна сприймати?
Ну, ви знаєте, так історично склалося ще з часів, скажімо, там з 16-18 століття, таке інше. Росія завжди виконувала функції так званого жандарму Європи. Там зверніться до підручників, поспілкуйтеся з істориками і таке інше. Тобто це роль, яка притаманна була століттями. Чому вона має відмовлятися зараз? Тобто вона використовує такі схеми, вона намагається бути геополітичним лідером, принаймні, хоча б в на території Європи. І тому в даному випадку будь-які інструменти, будь-які засоби, на які поки що в Росії вистачає коштів, вона буде використовувати. Тому ми маємо до цього бути готовими і сприймати цю загрозу достатньо серйозно.
Тобто йдеться не лише, наприклад, що Росія закриває свій кіноринок від західного продукту, як, скажімо, було з фільмом «Смерть Сталіна», так? Заборонили прокат фільму, а тут уже виходить втручання в те, як світ бачить Росію.
Ну, зрозумійте, справа в тому, що специфіка особливості гібридної війни, вона передбачає глобальність. Ми живемо сьогодні в великому такому інформаційному селі. От і всі між собою процеси пов'язані, тому Росія не живе десь окремо, вона поки що не може себе огородити. Вона приєднана до різних, в тому числі, інформаційних процесів. І тому для того, щоб захищати свій інформаційний простір, а Росія всі ці атаки зовнішні робить, перш за все, для того, щоб захистити свій інформаційний простір проти зовнішніх впливів. Бо Росії вигідно тримати власне населення, власне 150 мільйонів, саме в такому контексті, який вигідний Кремлю. І тому вона буде постійно атакувати, допоки в неї будуть гроші, вона буде інформаційно атакувати весь світ. Це ми ще зараз будемо чекати, як вони будуть. Вони вже починають наших кіборгів атакувати.
Так.
Тобто до цього треба бути готовими.
Ну дивіться, в контексті України про інформаційну війну, про гібридну війну стали говорити найбільше вже після початку бойових дій на Сході, після анексії Криму. А коли ця гібридна і інформаційна війна поширилася на світ? Раніше, до того, як почалася гаряча фаза в Україні, чи вже після того?
Ви знаєте, під визначення гібридної війни підпадає радянсько-фінська війна 39-40 року. Під гібридну війну підпадає війна в В'єтнамі. Під гібридну війну підпадає дуже багато речей. Тобто це не є винаходом останніх десятиліть. Це є давно існуюча схема. Просто Росія сьогодні, не маючи можливість, скажімо так, от, вчинити велику таку бійку, світову гарячу війну, вона використовує ті засоби, які є зараз по кишені, які вона може використовувати. Тобто ми маємо розуміти, що ми живемо в умовах третьої світової гібридної війни. І засоби, які використовуються в цій війні, вони є інноваційні. Перш за все, це інформаційно-психологічне, це економічне, це дипломатичне. І в останню чергу військові на рівні приватних військових кампаній, на рівні неідентифікованих військових конфліктів. Оце і сутність гібридної війни.
І наскільки ефективними можуть бути засоби такої гібридної війни, наскільки вони можуть трансформуватися, і, ну, оскільки це гібридна війна, вони перетворюються в якісь нові гібриди, як за цим устежити і в що це може перерости? Холодна війна переростає в гібридну, потім гібридна знову в холодну, а десь в гарячу?
Ну, холодна вона по суті є гібридною. Знаєте, вона не переростає. Ну, от ми маємо результат те, що Росія, маючи мінімум ресурсів, сьогодні загрожує стабільності практично в всьому світі. Вона втручається, вона є ініціатором конфлікту, пов'язаного між Сполученими Штатами і Північною Кореєю. Вона є ініціатором учасників конфлікту в Сирії. Я не кажу вже там про Україну. Вона атакує Європу, Америку на рівні кіберрізноманітних загроз і таке інше. І коштує, знову ж таки кажу, не так багато. Інформаційна війна саме Росії, як я казав, коштує 3,5 мільярда доларів. Це абсолютно підйомна для них ціна. От є, в тому і полягає сутність сучасної гібридної війни.
Зрозуміло, все-таки ми не зможемо зараз так знайти рецепт один, єдиний, який би міг запобігти цьому, чи стати на заваді, чи взагалі вирішити от наявність таких потреби в гібридній війні, скажімо. Ну що, яка мета? Новий поділ світу, світове взагалі домінування однієї країни, яка ставить перед собою такі амбітні цілі, чи як?
Ну, по-перше, для Росії зараз завдання номер один – це повернути двополярність світу. Про це неодноразово той же самий Путін заявив, коли казав, що знищення Радянського Союзу було дуже великою історичною помилкою, трагедією навіть. От, це перший момент. Другий момент – захиститися від цього абсолютно реально. Це війна, гібридна війна – це війна за мізки. Якщо мізки будуть людей готові для таких речей, якщо буде альтернативність інформації, коли перемагає гібридний агресор, коли основним джерелом інформації є саме він, коли він оточує певну територію, не дає доступ альтернативній інформації, він є постачальником інформації, тоді він перемагає. Прозорість, відкритість, дискусійність, розуміння ситуації і таке інше – це головні ліки проти інформаційної гібридної війни. Свідоме відношення до тих чи інших процесів. Здоровий патріотизм. Оце і є, вони дуже прості, вони не вимагають великих грошей, а вони вимагають бажання думати, перш за все. От як тільки людина перестає думати головою, починає думати емоціями, гібридна війна перемагає. От все дуже просто, абсолютно просто.
Зрозуміло. Що ж, дякуємо за участь у нашій програмі і за ці експертні висновки і поради, які ви дали. З нами на зв'язку був політолог Олександр Курбан. Також ми говорили з кінорежисером Тарасом Томенком про те, як Росія намагається вплинути і втрутитися в голосування за переможців кінопремії «Оскар». Додам, що церемонія самих вручення самих нагород премії «Оскар» в сфері кінематографії за 2017 рік відбудеться 4 березня 2018 року. Це «Ранкова свобода», і далі пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Популістка, особа з лівацькими поглядами, здатна піти на найсумнівніші союзи. І при цьому реальний кандидат в президенти країни. Все це Юлія Тимошенко. Недавнє минуле та можливе майбутнє України. Так пише тижневик «Нове время». Лідерка батьківщини – гнучкий, здатний домовлятися політик. Про це свідчать, зокрема, документи про так звану широку коаліцію з Віктором Януковичем, які Генеральна прокуратура вилучила з його будинку в 2014 році. Видання нагадує, що навесні 2009 року Юлія Тимошенко, на той момент прем'єр-міністр, і Віктор Янукович як лідер опозиції збиралися укласти політичний шлюб, щоб до 2029 року почергово правити країною. Експерти видання наголошують, що прем'єрство Тимошенко було часом жорсткого втручання в цінову політику, адміністративних методів тиску на бізнес. Вона вручну регулювала ціни на паливо, через що воно злетіло в ціні. Юлія Тимошенко керувала ринком ліків і втручалася в багато інших сфер, і навряд чи зараз буде якось інакше, адже ні в програмі, ні в заявах Юлії Тимошенко немає визначеності. На цьому «Нове время» наголошує в статті «За лаштунками народної актриси». Незважаючи на те, що до офіційного старту парламентських і президентських виборів ще далеко, боротьба вже розпочалася. Однак, як пише «Український тиждень», очевидних фаворитів ще немає. Після виборів 2010 року стало актуальним поняття «золота акція». Йдеться про невелику групу виборців, підтримка яких і визначає перемогу одного з кандидатів. І хоча чимало українців розчаровані владою, однак і популісти лишаються неприйнятними для більшості з них, переконує тижневик. В результаті активне населення за 5 років після Революції Гідності може залишитися і без свого кандидата, і без чіткої відповіді, яку політичну силу підтримувати. За таких умов можна опинитися не лише без золотої, а й без будь-якої іншої акції під час визначення майбутньої влади. Про це попереджає «Український тиждень» в статті «Принципова невизначеність». І в цьому ж числі тижневих «Український тиждень» аналізує, що можуть зробити влада та опозиція, щоб наростити рейтинги та мобілізувати свій електорат. В публікації «Мисливці за голосами» видання пише, що головна проблема опозиції в тому, що жоден з її лідерів не здатен заінтригувати виборця, оскільки за кожним тягнеться шлейф невдач, сумнівних вчинків і скандалів. До того ж, всі вони так чи інакше були при владі, а відтак частково відповідальні за нинішню ситуацію в Україні. Таким чином, шансів зірвати електоральний джекпот мало і у влади, і в опозиції. Річ тут не в нестачі ресурсів чи винахідливості. Така передвиборча ситуація є не тільки наслідком прорахунків окремих діячів, а й симптомом головної хвороби української політики – відсутності ротації еліт, наголошує «Український тиждень». Розкрадання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію державного оборонного замовлення, вже не є дражливою темою для суспільства. Як стверджує «Дзеркало тижня», нікого вже не дивує вибудована українськими чиновниками і менеджерами оборонки сурогатна вертикаль управління оборонною промисловістю, що дозволяє вимивати в тінь державні ресурси і кошти. Практично всі схеми, що їх практикують менеджери оборонної промисловості з виведення в тінь фінансових коштів, відомі, переконує тижневик. Єдина особливість полягає в тому, що не всі вони виявлені. Причини такого пасивного ставлення правоохоронних органів до цієї теми можуть бути різні – недбальство, брак досвіду та кваліфікації, корупція, але навіть епізоди, які потрапили в матеріали кримінальних проваджень, свідчать про грандіозні масштаби тіньового бізнесу в сфері експорту зброї. На цьому «Дзеркало тижня» наголошує в статті «Династія Романових».
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Ремонтні бригади відновили теплопостачання дитсадків і шкіл у Харкові. Церква закриває храм Гробу Господнього в Єрусалимі на знак протесту проти оподаткування. Далі докладніше.
Події в Україні.
Комунальні служби Харкова станом на ранок 26 лютого відновили теплопостачання всіх навчальних та медичних закладів, а підключення до тепломереж житлових будинків очікується упродовж дня. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов.
Уже все социальная сфера у нас тепло. Это детские садики, это школы, это больницы. Сейчас идет запуск жилищной сферы. Ремонтные работы на магистральной линии заканчиваются.
сказав чиновник. Увечері в неділю без централізованого теплопостачання в Харкові залишалися 81 багатоквартирний будинок та об'єкти соціальної сфери у Немишлянському районі. У зоні бойових дій на Донбасі 25 лютого загинув один український військовий, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики в день здійснили 5 обстрілів позицій Збройних сил України. Зокрема, в штабі вказують, що на Луганському напрямку бойовики випустили 7 мін калібру 82 мм в районі Зайцевого. В угрупованні ДНР в обстрілі центру цього селища, розташованого неподалік Горлівки, звинувачують українських військових. За даними бойовиків, пошкоджений будинок та порушене електропостачання однієї з вулиць.
Міжнародна тема.
Християнські лідери в Єрусалимі закрили храм гробу Господнього, збудований на місці, де, як вважають християни, Ісус був розіп'ятий, похований та воскрес. Таким чином священики протестують проти планів Ізраїлю оподаткувати їхню комерційну власність. У спільній заяві 25 лютого лідери, які несуть відповідальність за святиню, назвали дії держави, цитата, систематичною кампанією зловживання та безпрецедентною атакою на християн у святій землі. Вони не вказали, як довго планують залишити закритим храм гробу Господнього. Ця церква є однією з найпопулярніших місць для відвідувачів Святої Землі. Всесвітня антидопінгова агенція виступила пізно ввечері 25 лютого із заявою, в якій підтримала рішення Міжнародного олімпійського комітету не відновлювати повноваження Олімпійського комітету Росії на церемонії закриття Олімпійських ігор у Пхьончхані. ВАДА нагадує, що умовою відновлення Олімпійського комітету Росії в Олімпійській родині була відсутність нових порушень з боку членів делегації олімпійських атлетів із Росії. Російська антидопінгова агенція все ще не відповідає вимогам Всесвітнього антидопінгового кодексу, оскільки вона все ще не виконала критеріїв дорожньої карти відповідності, йдеться в заяві Всесвітньої антидопінгової агенції.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода». У студії Юрій Матвійчук. Вітаю всіх, хто приєднався до нашої аудиторії. І пропонуємо поговорити про намір Європейського Союзу продовжити санкції проти друзів Кремля.
Санкції просто унеможливлюють розвиток, особливо у найбільш важливій для всіх росіян, особливо для Путіна, галузі.
Як на Росію впливають санкції ЄС і як Росія відреагує на продовження цих санкцій? Чим санкції ЄС загрожують Віктору Януковичу і чому суд Європейського Союзу анулював санкції щодо Сергія Клюєва? Це коло питань, яке ми спробуємо з'ясувати разом з гостями нашої програми. А ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, також можете долучатися або до обговорення телефоном, а також дивіться «Ранкову свободу» на сайті radiosvoboda.org та в YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Європейський Союз сьогодні, як очікується, затвердить продовження ще на півроку індивідуальних санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб. Про це повідомив високопоставлений європейський чиновник на умовах анонімності. За його словами, в санкційному списку жодних змін не передбачено ані щодо персоналій, ані щодо організацій. Тим часом суд Європейського Союзу анулював рішення Ради ЄС про санкції, які були накладені на українського депутата-втікача Сергія Клюєва. Радіо Свобода стало відомо, що дипломати Європейського Союзу мають намір продовжити на наступний рік також дію санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича та багатьох його соратників, але виключити зі списку Сергія Клюєва, також екс-міністра юстиції Олену Лукаш. Про санкції проти Росії та українських високопосадовців колишньої доби, про причини і наслідки накладання санкцій, продовження їх і зняття санкцій говоритимемо з гостями «Ранкової свободи». І з нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Магда. Вітаємо вас, пане Магда, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Насамперед про санкції проти російських фізичних і юридичних осіб, які, як очікується, сьогодні розгляне і затвердить Комісія Європейського Союзу. Про який обсяг цього списку санкційного йдеться? Проти кого ці санкції?
Я думаю, що будуть підтверджені ті санкції, які на сьогоднішній момент існують, бо ці санкції запроваджувалися кількома хвилями. Як ми пам'ятаємо, перша хвиля почала ще у 2014 році. Потім протягом певного часу і громадяни Росії, до речі, і низка громадян України туди потрапила, проти них були накладені санкції за участь в гібридній агресії в анексії Криму і в гібридній агресії Росії на Донбасі. Насамперед, це заборона на в'їзд до Європейського Союзу і заборона використання коштів, якщо вони перебувають також в фінансових установах Європейського Союзу.
Пане Магдо, як традиційне фактично запитання, як працюють ці індивідуальні санкції, насамперед, що вони, от крім обмеження на в'їзд чи там замороження певних коштів, як вони можуть вплинути загалом на курс Кремля, на політику Володимира Путіна?
Побутує думка, що санкції ні на що не впливають. Це не зовсім так. І тут я б навіть не шукав зв'язку з кілограмами, з навіть центнерами кокаїну в Аргентині, які там доправляли до Москви літаком керівника ФСБ Патрушева. Тут справа в іншому. Санкції позбавляють російських високопосадовців можливості збільшувати свої статки через, якщо хочете, десь зменшують можливість для них їхніх корупційних дій стосовно західного бізнесу. Тобто санкції показують, що Європейський Союз і Сполучені Штати, які, як відомо, на початку лютого також опублікували, так би мовити, анонс санкційного списку, який теж в Росії жваво критикували, казали, що це просто телефонний довідник там і все таке інше. Але я думаю, що тут західний світ консолідований у прагненні показати, що там будуть сприймати соратників Путіна, в принципі, максимально консолідовано, зводити їх докупи і не будуть визначати хороших і поганих російських марновладців на сьогодні.
До нашої розмови я, пане Магдо, дякую вам і прошу залишатися на зв'язку з нами. І до нашої розмови долучається ще один учасник, політичний експерт, кандидат політичних наук Олексій Полтораков. Вітаємо вас, пане Полтораков, в нашому ефірі. Ми говоримо сьогодні про санкції, які ЄС має намір подовжити ще на півроку проти російських фізичних і юридичних осіб. І от питання про ефективність цих санкцій і, знову ж таки, про єдність західного світу в питанні накладання чи зняття санкцій. Повідомлялося з посиланням на неназваного представника ЄС, що санкційний список не буде переглядатися і жодних змін не передбачається щодо персоналій, ані щодо організацій. Але наскільки от ця єдність щодо санкцій дійсно існує в західному світі і в США, і в Європі з огляду на ті заяви, зокрема, які говорив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель про те, що, мовляв, в зв'язку з перемир'ям на Донбасі, можливо, треба переглянути частину санкцій проти Росії?
Напевно, слід стверджувати, що мінімальний рівень єдності в питанні санкцій в Європі, в Америці, взагалі в західному світі, все ж таки існує, продовжує існувати. Це пов'язано як зі ставленням до Росії, до конфлікту, так, на жаль, і до того, що самі по собі санкції – це радше такий багато в цьому абстрактний політичний крок, який який має, ну, лише опосередковане торгівельне, економічне підґрунтя і практично не впливає реально на геоекономічну ситуацію у відносинах між Росією та Заходом. З одного боку, так, наприклад, з одного боку введені санкції щодо розвитку нафтового, нафтогазового сектору. Разом із тим, останні дані свідчать, що, наприклад, експорт нафти з Росії в Європу в 2016 році в порівнянні з 2015 дещо виріс. І є такі ж прогнози, ось попередні розрахунки, що він зростає і в 2017 році. Тобто санкції – це політичний крок, який не варто переоцінювати економічно. Як колись казав один британський експерт з суміжного приводу санкцій проти, правда, іншої країни, що вони санкції зазвичай дієві перед їх введенням і перед їх зняттям. А так санкції вони діють вже з 2014 року, 3-4 роки, і вже обидві сторони до них адаптувалися. Ось Росія розпочала дуже вигідно там для себе, для внутрішнього споживача, внутрішнього ринку, певним чином кампанію, так би мовити, контрсанкцій. Тут же підключилися до режиму санкцій, набули певні дивіденди, в тому числі фінансово-економічні посередники, наприклад, та ж сама Білорусь та й багато інших країн. Разом із тим, макроекономічні показники свідчать, що результативність санкцій дуже сумнівна. Якщо і постраждали якісь там міжнародні торгівці, то середнього, нижче середнього рівня. Не постраждали ні практично жодна ключова сфера, починаючи від автопрому і закінчуючи сільським господарством. За роки введення санкцій вони просто переорієнтувалися на інші ринки. А так потроху переорієнтується на інші ринки і російська економіка. Просто її дані традиційно закриті, невідомо скільки, наприклад, оборонка, скільки займають сірі оборудки, тому про це вже на рівні конкретних цифр розмовляти дещо важко. Але разом із тим ще раз наголошую на те, що санкції не варто переоцінювати. Ось, наприклад, 2 роки тому мої колеги з Національного інституту стратегічних досліджень випустили монографію «Донбас і Крим. Ціна повернення», в якій розібрали цей механізм санкцій, їх перспективи, їх впливовість, взагалі їх роль та місце. І дійшли ось з підставних висновків, що санкції – це радше політичний крок, а економічний важель, економічна їх складова грає роль радше другорядно.
Зрозуміло, дякую вам, пане Полторакову. Пане Магда, ви є з нами на зв'язку?
Так, звичайно.
Хотілося б повернутися до, можливо, там цінність економічних, до політичних санкцій. І от якщо ми бачимо, що все-таки є якась єдність, так, в західному світі стосовно санкцій проти Росії, чому такої єдності ЄС немає щодо санкцій, скажімо, проти втікачів колишнього режиму України? От з огляду на останні рішення суду, який скасував санкції проти Сергія Клюєва, також кожні півроку так переглядаються ці санкційні списки, і от зараз очікується, що скасують санкції щодо Олени Лукаш. Тут в чому причина?
Стосовно економічних санкцій, тут треба розуміти, що якщо не економічні санкції, то країни Заходу мають реагувати на порушення територіальної цілісності і балансу сил в Європі в інший спосіб, означає військовий. Вони, очевидно, до цього не готові, власне, як не готові і Сполучені Штати. Тобто тут потрібне певне усвідомлення і розуміння. Стосовно того, чому щодо колишніх українських можновладців переглядаються санкції, з одного боку, тут грає принцип демократії, це процедура, тобто ситуація за кожні півроку може змінитися. А з іншого боку, очевидно, вони не отримують необхідних підтверджень з українського боку. Тобто, на жаль, ми на сьогоднішній момент що спостерігаємо? Спостерігаємо процес у справі про державну зраду Віктора Януковича. Зрозуміло, що там Янукович, очевидно, буде залишатися під санкціями. Ми минулого року дізналися про конфіскацію значної суми коштів з рахунків друзів Януковича, але чи родини Януковича, але не самого Януковича. Тобто, я думаю, що Європейські Союзи, Сполучені Штати будуть більш жваво реагувати тоді, коли українські суди також будуть виносити відповідні вироки по справах, пов'язаних з членами команди Януковича.
Тобто, поки не буде рішень українських судів, так, то від Європи чекати якихось теж кроків відповідних важко. Але от як це впливає, які це, так би мовити, політичне значення, чи втрати, чи навпаки, має для українського суспільства от така ситуація, коли ці санкції переглядаються, знімаються?
Для українського суспільства, звичайно, кожне зняття санкцій – це те, що належить до категорії зрада, це цілком зрозуміло, але, на жаль, в вирі подій складно згадати про те, що судова система в Україні ще далеко не повністю реформована, і в українських судах працює достатньо багато людей, які зобов'язані своїм призначенням, скажімо, ще Андрію Портнову, який зараз з політичного екзилу активно критикує сучасну владу. Тому за помахом чарівної палички змін не відбудеться, але те, що українські правоохоронці мають працювати більш ефективно, і можна тільки думати про шанси на швидке отримання інформації, які були втрачені зразу після Революції Гідності. От тут ще такий фактор, на мою думку, грає важливу роль.
Тобто це недопрацювання правоохоронців, недопрацювання українських судів, так, а українська влада взагалі зацікавлена от в європейських санкціях, ну, проти Віктора Януковича і його поплічників?
Я б сказав, що ці санкції для української влади все-таки, очевидно, не носять настільки критичного характеру, бо в нинішній політичній ситуації говорити про повернення Віктора Януковича в українську політику, так само, як і активних членів його команди, можна хіба що в запалі якоїсь дискусії політичної в соціальних мережах, а не розглядати про це як реальну ситуацію.
Тобто ви не передбачаєте, що хтось з цих діячів може повернутися і, скажімо, взяти участь у виборах парламентських, президентських?
Ні, не передбачаю. Я все-таки сподіваюся, що український народ і українські можновладці зробили достатньо висновків зі своїх помилок у своєму ставленні до цих людей після Помаранчевої революції. Це не означає, що це мають бути якісь жорстокі репресії. Це означає, що має бути відповідний вирок суду, і в разі його відсутності має бути суспільна реакція насамперед на людей, які своїми діями сприяли руйнуванню української незалежності.
Але з іншого боку, соціологічні дослідження показують, що представники колишньої влади не так далеко відстають від лідерів електоральних симпатій.
Це правда, але давайте не забувати, що на сьогоднішній момент на електоральній карті України немає Криму через його анексію, окупацію Росією. Більше того, Росія планує там проводити президентські вибори і, відповідно, залучати голоси кримчан на підтримку Путіна. А електоральна карта Донбасу суттєво змінилась. Тобто, добра третина виборців звідти виїхала, а ті, хто там залишились, ну, скажімо, на окупованих територіях, вони навряд чи зможуть голосувати, а ті, хто перебувають на підконтрольній Україні території Донбасу, вони все-таки змінили, на мою думку, свої політичні погляди.
Дякую вам, пане Магдо. Знову ж таки, до нашої розмови долучається ще один учасник, політолог Олександр Мусієнко. Вітаю вас, пане Мусієнко, в нашому ефірі.
Вітаю, добрий ранок.
І хотілося б ще знову повернутися до теми санкцій проти представників Росії, фізичних, юридичних осіб. Ці санкції переглядаються кожні півроку. От ЄС сьогодні має намір продовжити на чергові півроку ці санкції. Ну, у мене тут два питання. Чому кожні півроку переглядається питання подовжувати чи не подовжувати ці санкції? І друге, чому в списку цих санкційних осіб, ну, немає вже самого Володимира Путіна?
Ну, по-перше, щодо перегляду кожних півроку. Це зумовлено взагалі регламентом і процедурою, який є в Європейському Союзі. Тут потрібно зазначити, що сама система ухвалення рішень в Європейському Союзі, вона є складна, вона є забюрократизована, але разом з тим цей механізм, як ми бачимо, він працює. Враховуючи таку процедуру, враховуючи регламент ЄС, і відбувається перегляд кожних півроку. Суто технічна процедура, технічний момент. Крім того, це ще й можливість для країн-членів ЄС, для їх представників обговорити, власне кажучи, доцільність продовження цих санкцій, можливо, їх розширення, можливо, їх збільшення або зменшення. Тобто Євросоюз залишає для себе ще й такий, скажімо так, момент раз на півроку можливість ці санкції переглядати і вирішувати доцільність їх продовження. Друге, чому немає Володимира Путіна? Дуже проста причина, через те, що в відповідності до міжнародного права, зокрема до рішень Міжнародного суду ООН, відповідних глави держав користуються відповідним імунітетом на час здійснення своїх повноважень. Єдине виключення – це якщо відбувається процедура кримінального переслідування міжнародним кримінальним судом, то в такому випадку можливі там варіанти можуть бути певні варіанти і можуть бути санкції, наприклад, як проти президента Судану, якого звинувачують в злочині геноциду. Але це, скоріше, на сьогоднішній день в міжнародній практиці таке виключення, тому що, крім, власне, президента Судану, я не пригадую, щоб на когось накладали санкції з глав держав.
От експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара зазначає, що Європейський Союз доволі позитивно ставиться до розширення санкційного списку щодо Росії.
На відміну від Сполучених Штатів, в європейських структурах є окремі підрозділи, які, власне, цими санкціями лише й займаються. Так що, я думаю, що можемо ми побачити нове прізвище. Сенсації не буде. Росіяни будуть казати, що ці санкції на нас не діють. Хоча показники і фінансові, і те, що, скажімо так, експерти кажуть, вони показують, що санкції доволі боляче б'ють. Нещодавно, здається, місяць тому, бо люди на дослідження економічне щодо залежності Росії від зовнішніх технологій і матеріалів, то ця залежність збільшилася в деяких напрямках до 93%. Санкції просто унеможливлюють її розвиток, особливо у найбільш важливій для всіх росіян, особливо для Путіна, галузі, як оборонно-промисловий комплекс.
Така думка експерта фонду «Майдан закордонних справ» Олександра Хари, а з нами на зв'язку політолог Олександр Мусієнко. А дійсно, по яких галузях насамперед б'ють оці санкції, індивідуальні санкції проти юридичних осіб? Чи нема тут зацікавленості суто економічної конкурентів Росії?
Ви розумієте, зацікавленість економічна є завжди. Але вона, тут розумієте, як 50 на 50, через те, що є компанії європейські, які кажуть, що в принципі і держави їм, то вони від цих санкцій не страждають. Тут мова йде про які санкції? Про контрсанкції, які ввели Росія. А деякі компанії кажуть, що, знаєте, для нас це болюче, ми б боліли все-таки, можливо, давайте якось домовлятися, щоб далі, можливо, можна було торгувати. І не секрет, що є компанії, які готові вкладати, інвестувати в Росію, інвестувати в видобуток тамтешніх ресурсів і так далі, і так далі. Це німецькі, австрійські і французькі компанії. Подивіться, що вони хочуть заходити, інвестувати в швидкісні залізничні лінії, тобто в об'єкти інфраструктури і так далі, і так далі. По багатьом напрямкам. Чого варті тільки друга нитка Північного потоку, що, незважаючи на тиск окремих країн Європейського Союзу, все одно ми бачимо, Німеччина не відмовляється від планів. І, зокрема, німецькі компанії не відмовляються від планів будівництва цієї нитки. Тому, скажімо так, з одного боку, санкції діють по певним секторам. Я не можу сказати на 100%, чи це оборонний комплекс, тут важко сказати, тому що там все-таки технології знаходять можливість їх передавати. А от по нафтогазовій сфері, коли не можуть інвестувати в нові технології, що, скажімо так, змогли би покращити ефективність видобутку і виробництва цих ресурсів, то це так, безумовно так. Це наносить удар. Як і на фінансовий сектор, на сферу послуг, на якість продуктів харчування, тому що фактично відрізані росіяни від отримання продукції з ЄС. Тому, безумовно, це по цим напрямкам це б'є. Інше питання, що багато фахівців, економістів говорять про те, що для того, щоб санкції діяли ефективніше, посилювати, але хоча б дозмінювати для того, щоб Росія не встигала пристосовуватися.
А, тобто все-таки адаптація і пристосування відбувається до санкцій, так? От хотілося б запитати, і до чого може все це призвести далі? Росія не йде на поступки, санкції залишаються, продовжуються кожні півроки. Росія адаптується до них, якось пристосовується, знаходить можливість обходити, так само, як і якісь її європейські партнери, як я вже цитував Зігмара Габріеля, міністра закордонних справ Німеччини, які починають говорити, а можливо, треба і переглянути санкції, можливо, щось послабити, бо Росія досить пристойно поводиться на Донбасі, ну, скажімо так. Що може бути далі? Чи посилення санкцій до повного обмеження ембарго економічного Росії, чи вони так поступово і зійдуть на нівець, ці санкції, навіть якщо вони офіційно будуть проголошені, реальний ефект від них буде вже відсутній?
Ну, ви розумієте, от до повного ембарго навряд чи дійде справа через, знову ж таки, якщо говорити про Європу, через велику залежність треба визнати Європи від російського газу. На жаль, ці потоки газові на сьогоднішній день не диверсифіковані, і ми маємо таку ситуацію, що Європа хоче створювати нові газопроводи і в цій сфері мати партнерські хороші стосунки з Росією. Тому до повного ембарго не дійде. Що можна зробити? Як на мене, ефективний дієвий спосіб тут дають Сполучені Штати, які просто запроваджуючи нові санкції, розширюючи санкційні списки, вони просто будуть намагатися контролювати рух коштів, які йдуть з Росією, а потім їх заморожувати. Я хочу нагадати, що їхні заощадження зберігаються переважно, я маю на увазі російських олігархів і бізнесу, вони зберігаються переважно в американських доларах, а згідно американського законодавства вони мають право моніторити пересування доларів по світу і переведення цієї валюти. Тобто от американці дають дуже такий дієвий інструмент для до того, як боротися з літою, яка перебуває на, скажімо так, в оточенні Путіна, і як з ними боротися, як ефективно на них впливати. Замороження заощаджень, створення їм проблем з додатковими перевірками на момент відмивання коштів і так далі, і так далі. Оце є дієвий спосіб. Крім того, якщо не буде вводитися санкції і розширювати санкції в нафтогазовій промисловості, проти нафтогазової промисловості Росії, яка дає близько 60% доходів в бюджет російський, то буде складно. Тут треба визнавати, що буде складно стримувати Росію в інших сферах. Інші сфери, вони не настільки принципово важливі, як, власне кажучи, нафтогазовий сектор і оборонно-промисловий комплекс. Оці два сектори, які дають найбільше прибутковості зараз російській економіці. І поки не буде зменшено обсяг закупівлі російського газу, поки не будуть компанії європейські, зокрема, як компанія французька Total, яка працює на російському ринку, незважаючи на санкції, не будуть співпрацювати з росіянами, передавати, продавати їм технології, доти, вибачте, ну, стримувати в економічному плані Росію все-таки буде важко, незважаючи на ті санкції, які на сьогоднішній день існують.
І останнє запитання, коротко, буквально півхвилинки. А наскільки співпраця України з Росією відповідає цій санкційній політиці ЄС і США?
Ми багато в чому не відповідаємо з самого початку. Ми довго вводили закон в дію про санкції українські. Крім того, ви ж бачите, що, на жаль, статистика, на превеликий жаль, свідчить про те, що в нас зростає товарообіг, іде війна, і зростає товарообіг, це взагалі нонсенс. Це неможливо пояснити. І тому ми не маємо, як на мене, морального права дорікати нашим західним партнерам, поки ми самі не введемо, ну, практично 100% блокаду на будь-які отакі от стосунки з Росією на час війни.
Дякую вам. З нами на зв'язку був політолог Олександр Мусієнко, також директор Інституту світової політики Євген Магда і кандидат політичних наук Олексій Полтораков. Ми говорили про санкції Євросоюзу проти друзів Кремля і Росії загалом, про ефективність цих санкцій. На цьому час ранкової свободи вичерпано. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.